ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลาย การบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคอาสาฬหบูชาเป็นครั้งที่4ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องอนุภาพแห่งความถูกต้องต่อไปตามเดิมแต่ในครั้งนี้จะมีหัวข้อย่อยโดยเฉพาะว่าความถูกต้องของความเป็นพุทธบริษัทได้พูดมาแล้วในครั้งก่อนๆถึงอนุภาพแห่งความถูกต้องของความเป็นมนุษย์ว่าเราเป็นมนุษย์กันถูกต้องแล้วจะมีประโยชน์อานิสงส์อย่างไรและความถูกต้องแห่งความเป็นสัตว์ในสังคมสังคมมนุษย์สังคมเทวดาสังคมบุตรชนสังคมพระอริยเจ้าตามที่เราจะต้องเป็นกันอยู่ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งและจะได้ประโยชน์อานิสงส์อย่างไร แล้วก็ได้พูดถึงความถูกต้องของความเป็นมนุษย์นี่มันเป็นความเป็นที่เป็นพื้นฐานถ้าว่าเราเป็นมนุษย์ถ้าเราจะเป็นอะไรเราจะเป็นมนุษย์ถ้าเราจะเป็นอะไรก็ได้ส่วนในครั้งนี้จะได้การความถูกต้องของความเป็นพุทธบริษัทหลังจากที่ได้กล่าวถึงความถูกต้องความเป็นมนุษย์และความเป็นสัตว์แห่งสังคมมาแล้ว ความถูกต้องของความเป็นพุทธบริษัทเป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณาเพราะว่าความถูกต้องนั้นนำไปสู่ผลทั้งหมดที่เราปรารถนาจะได้ประสบความสำเร็จตามที่ปรารถนาในจุดหมายปลายทาง ส่วนความไม่ถูกต้องนั้นมันก็จะถึงที่สุดตรงนี้เองคือมีจุดจบที่ตรงนี้เองที่เราจึงสนใจจะทำให้มันถูกต้องสำหรับความถูกต้องความเป็นพุทธบริษัทนั้นมีความสำคัญแก่พุทธบริษัทนั่นเองและแก่พระพุทธศาสนาด้วย เมื่อพิจารณาถึงคำว่าพุทธบริษัทนี่เราจะเป็นพุทธบริษัทในการทำไมท่านทั้งหลายลองคิดดูโดยเอาตัวเองเป็นประมาณเพราะการมาเป็นพุทธบริษัทนี้มันเป็นกันทำไม โดยมากก็เป็นตามกันมาตามกันมาว่าจะเป็นพุทธบริษัทตามแบบฉบับของบรรพบุรุษไม่ได้เข้าใจในความหมายของความเป็นพุทธบริษัทนักแต่มีความเชื่อถึงที่สุดโดยไม่ระแวงว่าจะต้องเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ เดี๋ยวนี้เราต้องการความเป็นพุทธบริษัทที่ถูกต้องและเต็มตามความหมายเราจะต้องรู้ชัดเจนลงไปว่าเป็นพุทธบริษัทนั้นเพื่ออะไรกันเป็นอย่างไรแล้วเป็นได้เท่าไหร่คำตอบตามแบบของพุทธบริษัทอย่างที่ว่าตามธรรมเนียมตามประเพณีตามพระคัมภีร์ไม่มีทางผิดแล้วก็เขาตอบว่าเป็นเพื่อพ้นจากความทุกข์คือปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสเหล่านี้เรียกว่าเป็นความทุกข์ ปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากความทุกข์เราจะตัดออกไปเสียด้วยความเป็นพุทธบริษัทอีกทางหนึ่งเราก็พูดว่าเพื่อความหมดกิเลสกิเลสมีโลภะโทสะโมหะเป็นต้นนี้เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์โดยตรงก็มีโดยอ้อมก็มีเราต้องการความหมดแห่งกิเลสแล้วจะได้มีความสงบเย็นในชีวิตเรียกว่ามีชีวิตเย็นไม่เป็นชีวิตร้อนนี่เราจึงได้เป็นพุทธบริษัทหรือถ้าไม่ต้องการอย่างนี้ถ้าจะต้องการอะไรก็ไปคิดดูเองบางคนจะคิดแค่ว่ามันจะเหลือวิสัยที่จะหมดจากกิเลสและความทุกข์และมีชีวิตอันสงบเย็น คนที่มองไปในทางนี้เขาก็ไม่สนใจเหมือนกันก็มีอยู่มากแม้ในประเทศไทยเราในเวลานี้ไม่เชื่อว่าเป็นพุทธบริษัทนี้เพื่อดับกิเลสดับความทุกข์แล้วก็มีชีวิตที่เยือกเย็นไม่มีคนเหล่านั้นไม่เชื่อว่านี่เป็นชีวิตเย็นเพราะว่าเขาไม่เข้าใจความเย็นชนิดที่เป็นอย่างนี้เขาเห็นความสุขสนุกสนานอะไรต่างๆตามแบบของเขาว่าเป็นความเย็น เขาถืออย่างนั้นเราถืออย่างนี้มันก็พูดกันไม่ได้แล้วไม่รู้ว่าของใครจะถูกหรือจะผิดถ้าเราเชื่อว่าของเราถูกเป็นพุทธบริษัทนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดเพื่อจะได้ความเป็นอย่างนี้ให้เราก็จะต้องดำเนินไปตามวิถีทางของเราต่อไปเป็นพุทธบริษัทเพื่อพ้นจากทุกข์คือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสควรจะสนใจในถ้อยคำเหล่านี้แล้วมองเห็นว่ามันเป็นอย่างไรเป็นของเผ็ดร้อนอย่างไรความต้องการอยากจะพ้นก็จะมีขึ้นมาเองและความพ้นก็จะเป็นของไม่ยากเรามักจะถูกสอนไปในทำนองว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้เรามีความตายเป็นเจ็บเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไปได้มีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้เรามีกรรมเป็นของตัวจะรับผลแห่งกรรมนั้นอย่างนี้เด็ดขาดไปถ้าเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วมันก็จะขัดกันอยู่ในตัวเพราะถ้าเราไม่ล่วงพ้นความเกิดแก่เจ็บตายไปได้แล้วเดี๋ยวนี้ก็มาพูดเราจะล่วงพ้นความเกิดแก่เจ็บตายเสียให้ได้แล้วว่าเราจะเป็นผู้อยู่เนื้อกรรมชนะกรรมหมดกรรมและสิ้นกรรมให้จนได้นี่มันจะขัดกันสักเท่าไรถ้าพูดกันคนละทีมันก็ขัดกันแต่ถ้าถือตามพุทธภาษิตให้หมดจดนะอย่าถือครึ่งเดียวก็จะพบว่าพระองค์ได้ตรัสวิธีที่วิธีทางที่จะพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลายในมีหนทางที่จะอยู่เนื้อกรรมคือทำกรรมชนิดหนึ่งซึ่งเป็นที่สิ้นสุดแห่งกรรมทั้งหลายทั้งปวงนี่ความเกิดแก่เจ็บตายก็เพิกถอนไปความต้องเป็นไปตามกรรมก็เพิกถอนไปนี่เราเป็นพุทธบริษัทเพื่อจะได้กันอย่างนี้เพื่อจะเป็นกันอย่างนี้สำหรับความเกิดแก่เจ็บตายนั้นมีพระพุทธภาษิตที่ว่าธรรมมันจะอานันทะกัลยาณมิตรังอาคัมมะชาติธรรมมาสัตตาชาติยาปริมุตจันติ ดูก่อนอานนท์สัตว์ทั้งหลายอาศัยเราเป็นกัลยาณมิตรแล้วที่มีความเกิดเป็นธรรมดาจะพ้นจากความเกิดชราธรรมาชาสรายะปริมุตตินติที่มีความแก่เป็นธรรมดาจะพ้นจากความแก่มรณะธรรมาเมื่อนัสมาปริมุตจันติที่มีความตายเป็นธรรมดาจะพ้นจากความตายกระทั่งว่าที่มีโสกะเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาตทั้งหลายเป็นธรรมดาก็จะพ้นจากโสกะเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาตทั้งหลายดังนี้ นี่พระพุทธเจ้าตรัสมุ่งเฉพาะพระองค์เองมีพระองค์เองเป็นกัลยาณมิตรแล้วก็จะพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเหล่านั้นเพราะว่ามีกัลยาณมิตรฉะนั้นทำให้มีการปฏิบัติอริยมรรคมีองค์แปดประการเมื่อปฏิบัติอริยมรรคมีองค์แปดประการนั่นชื่อว่ามีพระพุทธองค์เป็นกัลยาณมิตรที่ใครอยากจะมีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรจะรีบปฏิบัติในอัตถังคิกมรรคเถิดนั่นแหละคือความเต็มเตรียมของความเป็นพุทธบริษัทอย่างถูกต้องคือมีความถูกต้องของความเป็นพุทธบริษัทอย่างเต็มเปี่ยมพระบาลีแห่งนี้ระบุว่ามีพระองค์เป็นกัลยาณมิตรแล้วก็จะพ้นจากทุกข์ทั้งหลายมีความเกิดเป็นต้นดังเหล่านี้ที่นี้ก็ยังมีหมวดธรรมอีกหมวดหนึ่งซึ่งมีชื่อตรงกันกับหัวข้อเรื่องของเราคือสิ่งที่เรียกว่าสัมมัตตสิทธิ์สัมมัตตแปลว่าความถูกต้องสิบประการสิบประการนั่นก็คืออริยมรรคมีองค์8นั่นแหละมีอยู่8องค์มี8ประการแล้วเติมเข้าไปข้างท้าย2องค์คือสัมมาญาณะความรู้ถูกต้องและสัมมาวิมุตติมีความหลุดพ้นถูกต้องเติมเข้าไป2ก็เป็น10ธรรมะ10ประการนี้รวมกันเข้าด้วยกันแล้วก็เรียกว่าสัมมัตตะแปลว่าความถูกต้องมันเป็นความถูกต้องของความถูกต้องมีกำลังมากอย่างนี้สำหรับสัมมัตตะสิบนี้ถ้ายังไม่เคยได้ยินได้ฟังก็ขอร้องว่าเคยได้ยินได้ฟังกันเพื่อทีเถิดและจำไว้ให้มั่นคงอย่างเดียวกับอัตถังคิกมรรคพระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ที่จะพ้นจากความเกิดแก่ตายโสกะปเทวะทั้งหลายนี้จงอาบน้ำสัมมัตตะจงกินยาถ่ายชื่อสัมมัตตะจงกินยาให้อาเจียนชื่อสัมมัตตะนี่กล่าวโดยทั่วไปในการรักษาโรคโดยทั้งพุทธโดยเฉพาะทั้งพุทธกาลมันมีอยู่อย่างนี้พระองค์จึงเอามาตรัสอย่างนี้ว่า พวกพราหมณ์เขาอาบน้ำโดยวิธีตามแบบของพราหมณ์ให้หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดบาปเดี๋ยวนี้พระองค์ว่าให้เธอทั้งหลายพุทธบริษัทนี้อาบน้ำสัมมัตตะเอาความถูกต้องสิทธิการนั้นมาเป็นน้ำอาบแล้วก็จะพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายเมื่อเอาสัมมัตตสิทธินั้นมาเป็นยาถ่ายวิเรจนะแปลว่ายาถ่ายเอาสิทธิการนี้มากินเป็นยาถ่าย นั้นมันก็จะถ่ายสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาทุกอย่างออกไปจากร่างกายก็สบายการกระทำที่สามเรียกว่ากินยาให้อาเจียนคือวมนะ ในบางกรณีแม้เดี๋ยวนี้เขาก็ใช้ยากินให้อาเจียนถ้ามันกินยาพิษเข้าไปหรืออะไรเข้าไปมียาสำรอกให้อาเจียนต้องแต่ว่าจงสำรอกด้วยยาสำรอกคือสัมมัตตะสิทธิประการนี้เดี๋ยวนี้มันมีพระบาลีอยู่ทั้งสองแห่งมันอยู่คนละแห่งแห่งหนึ่งว่าอาศัยเราเป็นกัลยาณมิตรแล้วจะพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายส่วนแห่งนี้ก็มีว่าเอาสัมมัตตะสิทธินี้มาเป็นยาอาบมาเป็นยาถ่ายมาเป็นยาสำรอกให้อาเจียนแล้วท่านทั้งหลายก็จะพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายเป็นนั้นว่าเราจะต้องสนใจเรื่องสัมมัตตะนี่กันเป็นพิเศษเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าการได้อาศัยพระองค์เป็นกัลยาณมิตรนั้นก็เพื่อได้ใช้ยาสามอย่างนี้นั่นแหละเมื่อได้อาศัยพระองค์เป็นกัลยาณมิตรแล้วเราก็ได้เอาสัมมัตตะสิทธิ์มาอาบเป็นยาอาบเอาสัมมัตตะสิทธิ์มากินเป็นยาถ่ายให้เราก็ได้ถ่ายนี่เอาสัมมัตตะสิทธิ์มากินเป็นยาสำรอกให้อาเจียนก็ได้อาเจียนพระ โทษทั้งหลายในตัวก็จะหมดไปถ้าจะกล่าวว่าเป็นสองเรื่องสองแห่งมันก็เป็นเรื่องเดียวกันเพราะการมีพระองค์เป็นกัลยาณมิตรนั้นก็หมายถึงการใช้ยาเหล่านี้ถ้าจะเอาเพียง8คืออทังคิกมรรคก็ได้เหมือนกันแต่ในสูตรนี้รู้สึกว่าดีกว่าสมบูรณ์กว่าชัดเจนกว่า ถ้าเราปฏิบัติ10องค์นี้อยู่มันเหมือนกับอาบน้ำให้สะอาดให้หมดบาปหมดโรคหมดภัย ถ้าจะเข้าใจก็พยายามนึกถึงเวลาที่เราได้อาบน้ำอย่างถูกต้องบางคนอาบน้ำอย่างขี้เกียจรดๆลวกๆก็เท่านั้นละมันก็ไม่ได้รับผลจากการอาบน้ำถึงที่สุดถ้าตั้งใจอาบน้ำจนถึงที่สุดเสร็จแล้วสบายอย่างไรความรู้สึกอันนั้นแหละเป็นเหตุให้เกิดลัทธิขึ้นในหมู่พวกพราหมณ์ทั้งหลายว่าการอาบน้ำนั้นเป็นการล้างบาปเขาจึงไปที่แม่น้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ถือว่าน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ไปทำพิธีอาบกันอย่างเป็นพิธีรีตองเสร็จแล้วก็ว่าหมดบาปให้เขาให้เข้าใจว่าทำไมมันจึงเกิดลัทธิอย่างนี้ขึ้นเพราะว่าถ้าอาบน้ำถูกต้องถ้าจริงเสร็จแล้วมันสบายที่สุด ที่เราก็มานึกดูว่าให้ทำว่าสิบประการนี้มันจะอาบกันได้อย่างไรสัมมาทิฏฐิทำให้อะไรเคลื่อนไปสัมมาสังกัปโปทำให้อะไรเคลื่อนไปสัมมาวาจาทำให้อะไรเคลื่อนไปสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิแต่ละอย่างอย่างนี้มันอาบแล้วมันเกลี้ยงไปอย่างไรนี่เป็นตัวการปฏิบัติขั้นแรกมาถึงสัมมาญาณสัมมาวิมุตติเป็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติทำให้เกลี้ยงและผลสุดท้ายแห่งการเกลี้ยงก็คือวิมุตติวิโมกข์วิมุตติจึงต้องศึกษากันให้ละเอียดเฉพาะข้อเฉพาะข้อทั้ง10ข้อแล้วก็ปฏิบัติดูก็จะพบว่ามันจะเหมือนกับการอาบการล้างการเช็ดการถูกันกวาดการขจัดปัดเปล่าลึกซึ้งทั้งภายในแห่งจิตใจและสันดานทีนี้ทำไมพระองค์มาริกัดเรียกธรรมะนี้ในกรณีถัดไปว่าเหมือนยาถ่ายที่ยาถ่ายทั้งพุทธกาลได้ยินมากที่สุดเป็นยาถ่ายที่ประกอบขึ้นด้วยนมเปรี้ยวกินแล้วก็ถ่ายถ่ายให้มันหมดของที่เป็นโทษ มีอยู่ในร่างกายนั่นก็มีถ้าให้หมดตัวพยาธิสิ่งที่มีชีวิตที่มีอยู่ในร่างกายนั่นให้มันออกมาเสียก็มีนี่ยาถ่ายมันก็จะมีลักษณะอย่างนี้ทั้งนั้น องค์สิบประการนั้น เมื่อปฏิบัติแล้วมันรู้เอาไว้สิ่งที่ไม่ควรมีจะไม่ควรจะมีอยู่ในร่างกายนั้นหลุดออกไปหลุดออกไปหลุดออกไปมีลักษณะเหมือนยาถ่ายคนบางคนเคยกินยาถ่ายรู้สึกสบายหลังจากกินยาถ่ายอย่างไรก็ควรจะมาเปรียบกันกับไอ้การถ่ายในทางธรรมะในทางจิตในทางวิญญาณให้รู้ว่ามันให้รู้สึกได้ว่ามันจะสบายสักเท่าไรถ่ายสิ่งเหล่านี้มันออกไปเสียจากใจของเราเมื่อเราต้องกินยาถ่ายหรือเอาออกโดยวิธีอื่นใดก็ตามที่เรียกว่าถ่ายเหมือนกันแล้วมันสบายอย่างไรรู้สึกปลอดภัยอย่างไรก็ควรจะเข้าใจธรรมะนี่ในลักษณะนั้นว่ามันจะสบายอย่างไรรู้สึกปลอดภัยหลังจากกินยาถ่ายแล้วทีนี้ยาสำรอกให้อาเจียนนี่ในบางกรณีหมอไม่ให้ยาถ่ายแต่ให้ยาให้อาเจียนสำรอกออกมาดูมันน่าเกลียดน่าชังน่ากลัวอะไรบ้างก็จริงแหละแต่ว่าถ้ามันสำรอกออกมาได้มันก็สบายเหมือนกันนี่ก็คล้ายๆกับว่าไอ้โรคบางอย่างนั้นเอาออกทางล่างทางอุจจาระดีกว่าแต่บางอย่างมันทำไม่ได้มันต้องสำรอกขึ้นมาทางข้างบนอย่างนี้แล้วก็ควรจะรู้ไว้ว่าบรรดากิเลสทั้งหลายซึ่งเป็นเสมือนโรคนั้นมันก็มีแปลกกันอย่างนี้แตกต่างกันอย่างนี้ขอให้สนใจใช้ถูกวิธีแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นโชคดีที่ว่ายาขนาดเดียวนี้มันใช้เป็นยาอาบก็ได้ใช้เป็นยาถ่ายก็ได้ใช้เป็นยาสำหรับยาเกียนก็ได้พอทำก็ไปแล้วก็เหมือนมีพระพุทธเจ้ามาคุ้มครองมาปัดเป่ารักษาเยียวยาให้เราก็พ้นจากโรคอันใหญ่หลวงที่สุดคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายและโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาตทั้งหลายและความทุกข์ใดๆก็ดีมีชื่อเรียกอย่างอื่นหรือต้นเหตุแห่งความทุกข์คือกิเลสทั้งหลายมีชื่อแปลกแตกต่างกันไปอย่างไรก็ดีเหล่านี้ล้วนจะถูกขจัดออกไปด้วยการกระทำเช่นนี้พอพูดมาถึงตรงนี้ท่านก็คงจะพอนึกได้เองว่าความเป็นพุทธบริษัทแท้จริงนั้นคือความหมดโรคเหล่านี้กายวาจาใจทิฏฐิความคิดความนึกความรู้สึกความเชื่ออะไรต่างๆมันหมดโรคความที่หมดโรคเหล่านี้คือความเป็นพุทธบริษัทเริ่มต้นพิธีได้รับสรณาคมรับศีลรับอะไรนั่นก็เป็นพิธีเป็นการเริ่มต้นมันเหมือนว่าจะเตรียมตัวรักษาแต่แล้วไม่ทันรักษาเลิกกันไปเสียก็มีคือว่ากันแต่ปากรับพรณาคมแต่ปากรับศีลแต่ปากปฏิบัติธรรมะแต่สักว่าปากมันก็ไม่หายโรคมันไม่หายโรคก็ยังไม่เป็นพุทธบริษัทคนที่ยังอมโรคของกิเลสอยู่นี่ไม่เป็นพุทธบริษัทยังไม่ใช่ความถูกต้องของความเป็นพุทธบริษัทต่อเมื่อหมดโรคทางวิญญาณโดยเฉพาะเหล่านี้แล้วก็เรียกว่ามีความเป็นพุทธบริษัทอย่างถูกต้อง ให้ความถูกต้องแน่นมากขึ้นจนสมบูรณ์คือมีสัมมาญาณรู้ถูกต้องแล้วก็มีสัมมาวิมุตติหลุดพ้น จากกิเลสและความทุกข์ ถ้าเต็มที่ก็เป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์นี่ความเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงโดยความหมายที่แท้จริงแล้วก็ถูกต้องจริงแล้วก็สมบูรณ์จริงเดี๋ยวนี้พูดกันสำหรับพวกเราที่ยังไม่เอ่ยอ้างตัวเองว่าเป็นพระอรหันต์เป็นต้นยังจะต้องอยู่ในความเป็นอย่างนี้เราก็มีหนทางที่จะประพฤติปฏิบัติชำระสะสางให้สิ่งที่มันเป็นตัณหาคาราคาสังอยู่นี่ให้หมดไปให้มีความเป็นพุทธบริษัทอย่างถูกต้องขอให้ทำความสนใจ ความเป็นพุทธบริษัทนั่นอยู่เนื้อความเกิดแก่จะตาย ความเป็นพุทธบริษัทนั้นอยู่เนื้ออำนาจของกิเลสไม่มีกิเลสความเป็นพุทธบริษัทนั้นอยู่เนื้อกรรมไม่ถูกรบกวนทรมานด้วยผลแห่งกรรมกรรมใหม่ก็ไม่มีกรรมเก่าก็ไม่มีถึงขีดสุดแล้วก็เรียกว่าสมบูรณ์เมื่อมองเห็นว่าสัมมัตตะสิทธิการเป็นธรรมสำคัญเพื่อความเป็นพุทธบริษัทอย่างนี้แล้วเราก็จะได้ศึกษาพิจารณากันให้เต็มที่ในเรื่องของสัมมัตตะสิทธิการนี้อย่าลืมนะบอกแล้วว่าคำว่าสัมมัตตะนี่แปลว่าความถูกต้องแล้วทำไมมาย้ำว่าความถูกต้องของสัมมัตตะถ้าก็บอกว่าความถูกต้องสองความถูกต้องถ้าคนฟังมันฟังไม่ออกมันก็จะหาว่าบ้าแล้วก็ได้เดี๋ยวนี้มันจะต้องมีการดูกันให้ละเอียดว่าความถูกต้องของความถูกต้องนั่นมันเป็นอย่างไรมันจะมีหลายขั้นตอนกันมั้งเราทำอย่างนี้มันถูกต้องถ้าต้องทำให้สมบูรณ์ใช่ถูกเวลาใช่ถูกกับเหตุผลเหมือนว่าเรามียาวิเศษที่ดีที่สุดแต่เราใช้มันไม่ถูกกับวิธีที่จะใช้มันก็ไม่ได้ผลเหมือนที่ปรากฏอยู่บ่อยๆว่าการใช้ยาไม่ถูกต้องตามเรื่องของยานั้นกลายเป็นโทษไปเสียก็มีเนี่ยจึงเตือนให้ระวังความถูกต้องของความถูกต้องมีความถูกต้องยังจะใช้ความถูกต้องนั้นให้ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง สัมมัตตะแปลว่าความเป็นแห่งความถูกต้องภาวะแห่งความถูกต้องมีอยู่สิบประการในที่เรียกว่าเอาอัตถังคีกมรรคมีองค์8ประการนั่นมาต่อท้ายไปอีก2องค์คือสัมมาญาณะและสัมมาวิมุตติก็ได้เป็น10 ทีนี้มันเป็นภาพที่ควรจะมองเห็นเหมือนกับภาพเขียนในกระดานดำก็ได้ว่ามันมี8ข้างบนจบอยู่ที่สัมมาสมาธิแล้วต่อท้ายมาอีก2อันคือสัมมาญาณะและสัมมาวิมุตติ นี่จุดสำคัญที่สุดที่ต้องสนใจก็คือที่สัมมาสมาธินั่นคือองค์สุดท้ายของอัตถังคีกมรรคเรียกว่าสัมมาสมาธินี่แหละเป็นจุดสำคัญของจุดหัวใจของมันคือท่านยกเอาสมาธิเป็นตัวสำคัญถ้าเป็นเรื่องก็มันก็เป็นตัวพระเอกถ้าเป็นเรื่องนิยายนิทานก็เป็นตัวพระเอกสัมมาสมาธินั้นต้องกระทำให้มีบริขาร7นี่ฟังดูดีนะว่าสัมมาสมาธินั้นมี บริฐาน7 คือองค์มรรคตั้งแต่องค์ที่1ไปถึงองค์ที่7เนี่ยเป็นบริฐานของสัมมาสมาธิเป็นบริวารก็ได้บริฐานก็ได้แล้วแต่จะเรียก ที่2องค์ที่เหลือต่อท้ายไปนั้นมันเป็นผลของสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเนี่ยเป็นตัวทำงานตัวการตัวแสดงบทบาทที่เรียกว่าสมาธิเฉยๆไม่ปลอดภัยต้องเติมคำว่าสัมมาเข้าไปข้างหน้าให้เป็นสัมมาสมาธิถ้าเราเรียกว่าสมาธิเฉยๆความหมายมันน้อยมันแคบกว่ามันต่ำกว่าถ้าเราเรียกว่าสัมมาสมาธิจึงจะสมบูรณ์ก็เหตุไรก็เพราะว่าไอ้สมาธินั่นแหละเอามาทำให้มันสมบูรณ์คือต้องทำสมาธินั่นให้เป็นไปในลักษณะที่จะเป็นไปเพื่อนิพพาน คือให้เป็นวิเวกนิสิตังวิราคนิสิตังวินิโรธนิสิตังโอสักขะปรินามิถ้าสมาธิใดถูกกระทำให้เป็นอาศัยสิ่งที่อาศัยวิเวกอาศัยนิราคะอาศัยนิโรธมูลและน้อมไปเพื่อการสลัดสละแล้วมันก็เรียกว่าสัมมาขึ้นมาทีเดียวเติมคำว่าสัมมาขึ้นมาทางหน้าได้นั่นสมาธิเฉยๆก็เปลี่ยนรูปเป็นสัมมาสมาธินี่เราพูดกันเฉพาะไอ้ตัวสมาธิซึ่งจะยกขึ้นเป็นตัวเรื่องตัวหัวหน้าตัวสำคัญนี่สัมมาอื่นๆก็เหมือนกันแหละสมาธิสี่สัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาถ้าไม่เติมสัมมาเข้าข้างหน้ายังไม่เป็นเครื่องรับประกันที่เพียงพอนี่จึงต้องเติมสัมมาเข้ามาแม้สององค์ทางใต้ว่าสัมมาญาณะสัมมาวิมุตตินี่มันก็มีคำว่าญาณะบ้างคำว่าวิมุตติบ้างอยู่แล้ว แต่เมื่อไม่มีเครื่องรับประกันพอก็ทำให้มีเครื่องรับประกันพอคือเติมสัมมาเข้าไป พอเติมว่าสัมมาเข้าไปทุกอย่างมันก็เปลี่ยนสภาพไปอยู่ในลักษณะที่ถูกต้องสมบูรณ์เป็นโพธิปักขิยะขึ้นมาเป็นฝักฝ่ายแห่งโพธิเป็นฝักฝ่ายแห่งสัมโพธิขึ้นมา คือทำให้อาศัยวิเวกทำให้อาศัยวิราคะทำให้อาศัยนิโรธะทำให้น้อมไปเพื่อความปล่อยวางที่นี่เรามาดูกันถึงข้อที่ว่าสัมมาสมาธินั้นมีบริวาร7เป็นอย่างไรสัมมาสมาธิมีสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นเหมือนกับผู้นำเป็นรุ่งอรุณแห่งธรรมทั้งปวงถ้ามีสัมมาสมาธิแล้วมันก็จะทำให้สัมมาสังกัปโปนั้นพอเพียงพอเกิดขึ้นเพียงพอ ทำให้สัมมาวาจาเกิดขึ้นเพียงพอสัมมากัมมันโตก็เพียงพอสัมมาอาชีโวก็เพียงพอสัมมาวายาโมก็เพียงพอสัมมาสติก็เพียงพอ เพียงพอจะทำหน้าที่ของตนของตนเพื่อส่งเสริมสมาธินั้นเป็นไปได้ถึงที่สุดพวกนี้พวกบริวาร7ข้างต้นนี่เป็นปัญญาบ้างเป็นศีลบ้างเป็นสมาธิบ้าง ครบถ้วนอยู่ทั้ง3ชนิดด้วยเหมือนกันเป็นบริวารของสัมมาสมาธิเกิดกำลังที่เพียงพอส่งกันไปตามลำดับด้วยกำลังที่เพียงพอเห็นได้ว่าให้สัมมาทิฏฐินี่ไม่ว่าจะประเสริฐวิเศษมีค่าอย่างไรก็ยังเป็นเพียง ทับหน้าหรือกองหน้ายังไม่ใช่ทับหลวงในทับหลวงมันอยู่ที่สัมมาสมาธิที่มันจะทำหน้าที่รบราฆ่าฟันเกี่ยงฆ่ากิเลสมันอยู่ที่สัมมาสมาธิแต่มีสัมมาทิฏฐินะเป็นกองหน้า กองหน้าก็มีความสำคัญไปตามหน้าที่ของกองหน้าเขาไม่ต้องบกพร่องในหน้าที่ของกองหน้ากองทัพหน้าจึงจะสามารถทำให้กองทัพล้วงปฏิบัติหน้าที่ของตนได้ถึงที่สุดสัมมาทิฏฐิแปลว่ามีความเห็นชอบ เรื่ององค์แห่งมรรคนี้เคยพูดกันมาซ้ำๆซากๆหลายครั้งหลายหนแล้วเข้าใจว่าคงจะยังจำได้กันอยู่เป็นส่วนมากแต่มีข้อสำคัญที่จะต้องเข้าใจถูกต้องชัดเจนว่าสัมมาสมาธินี้ก็ยังถูกแบ่งออกเป็นสองระดับหรือสองขั้นตอนคือสัมมาทิฏฐิขั้นต่ำๆก็มีสัมมาทิฏฐิขั้นสูงก็มีขั้นต่ำๆก็เรียกว่าไปตามโลกไปตามกระแสโลกเป็นโลกียะขั้นสูงก็เหนือโลกเป็นโลกุตตระสัมมาทิฏฐิขั้นต่ำๆนี่ท่านเรียกว่าสาสวะก็ยังมีอาสวะปุญญภาคิยามันมีส่วนแห่งบุญอุปธิวิเวกามีอุปธิเป็นวิบากนี่คือสมาธิที่ยังเป็นไปตามระดับธรรมดาของบุคคลผู้มีตัวตนตามกระแสโลกคือทิฏฐิที่ว่าการให้ทานมีผลทานมีการบูชามีบิดามีมารดามีโลกหน้ามีสัตว์โอปปาติกะมีผู้ปฏิบัติธรรมสำเร็จบริบูรณ์ทำให้แจ้งโลกนี้และโลกอื่นมีเนี่ยสัมมาทิฏฐิเพียงเท่านี้ไม่ที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วชั่วนี่ก็อยู่ในพวกนี้คือพวกขั้นต้นสัมมาทิฏฐิขั้นโลกียะยังสาสวะคือมีอาสวะก็ยังเนื่องอยู่ด้วยความมีตัวมีตนนั่นก็เรียกว่าปุญญภาคิยะเป็นส่วนแห่งบุญคือมีไว้สำหรับแสวงบุญประกอบบุญสร้างบุญนะยังผูกพันอยู่กับบุญเมื่ออุปธิเวปัตตาหมายความมีวิบากเป็นอุปธิคือความยึดมั่นถือมั่นในความดีที่สุดที่รู้สึกว่าดีก็ยึดถือไว้โดยความเป็นความดีเป็นความดีของตนซะด้วยความยึดถืออย่างนี้เรียกว่าอุปธิสัมมาทิฏฐิชนิดนี้ยังเป็นอุปธิเวปัตตามีผลเป็นอุปธิคือความยึดมั่นถือมั่นคือยังเป็นกิเลสชนิดละเอียดอยู่ยังไม่สิ้นเชิงไม่สิ้นจากกิเลสสิ่งที่เรียกว่าสิ่งที่เรียกว่าอุปธินั่นคือความยึดมั่นถือมั่นหรือสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นถ้าอย่างนี้ก็ยังผูกพันอยู่ในวัฏฏะนี่เรียกว่าสมาธิด้วยเหมือนกันแหละในกุศลกรรมบทสิบท่านแสดงทิฏฐิแสดงสมาธิว่าอย่างนี้ไม่กุศลกรรมบทจิตนั่นมีคำว่าสัมมาทิฏฐิอยู่ด้วยคำหนึ่งถ้าท่านแสดงว่าด้วยทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเช่นนี้แต่ท่านมาถึงอัคคันธิกมรรคก็ดีหรือสัมมัตตสิกก็ดีคำว่าสัมมาทิฏฐิท่านไม่แสดงอย่างนี้ท่านแสดงเป็นแบบโลกุตตระคือว่าทุกเขยานังความรู้ในทุกทุกขสมุทัยญาณังความรู้ในเหตุให้เกิดทุกทุกขนิโรธญาณังความรู้ในทางในความดับทุกทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาญาณังความรู้ในหนทางให้ถึงความดับแห่งทุก ยังวิจติสัมมาทิฏฐินี่เราเรียกว่าสัมมาทิฏฐิถ้ายังมีสัมมาทิฏฐิที่แสดงว่าในรูปอย่างอื่นเช่นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ดีปฏิจจสมุปบาทก็ดียังไม่คล่องแวะในที่สุดสองส่วนก็ดีนี่เป็นต้นจะเป็นสัมมาทิฏฐิอย่างประเภทหลังนี่ทั้งนั้นคือเป็นอนาสวาเป็นสัมมาทิฏฐิที่ไม่ประกอบด้วยอาสวะแล้วก็เป็นอริยาคือสัมมาทิฏฐิที่เป็นอริยะเป็นโลกุตตราจะนำขึ้นไปเหนือโลกเรียกมรรคคังคาเป็นองค์แห่งมรรคสัมมาทิฏฐิอย่างที่ว่าที่หลังนี่เป็นมรรคคังคาคือเป็นองค์แห่งมรรคสัมมาทิฏฐิที่ว่าตอนนั้นไม่เป็นมรรคคังคาก็ยังเป็นสาสวะยังเป็นปุญญาภากิยาเป็นอุปัติเวตักกา รวมความว่าแม้จะเป็นสมาธิทิฏฐิโดยการก็ยังอยู่เป็นคนระดับอันหนึ่งเป็นไปอย่างถูกต้องในโลกยังไม่ขึ้นสู่โลกุตตระอันที่แท้จริงนี่จะนำออกจากโลกอยู่เหนือโลกก็เป็นไปเพื่อนิพพานโดยตรงสมาธิทิฏฐิอย่างแรกนั่นจะวนเวียนอยู่ในโลกนี้ในวัฏฏะนี้อย่างดีที่สุดจึงเป็นปุญญภาคิยาเป็นไปฝ่ายบุญฝ่ายดีที่สุดแต่ไม่ออกจากวัฏฏะส่วนอย่างหลังนั่นจะออกจากวัฏฏะจึงเรียกว่าเป็นอริยาคือประเสริฐเป็นอนาสวะไม่มีอาสวะเป็นโลกุตตราเหนือโลกเป็นมรรคคังคาเป็นองค์ประกอบแห่งหนทางของพระนิพพานถ้าเราจะเรียกกันเป็นคู่ก็จะเรียกว่าสัมมาทิฏฐิที่เป็นอริยะและไม่เป็นอริยะอย่างนี้ก็ได้หรือเรียกว่าสัมมาทิฏฐิที่เป็นสาสวะและอนาสวะก็ได้คือมีอาสวะและไม่มีอาสวะอย่างนี้ก็ได้นี่เป็นชื่อที่จะแบ่งกันได้ชัดเจนว่าสัมมาทิฏฐิเป็นอริยะนั้นจะเห็นไปถึงความไม่มีตัวตนแต่ถ้าสัมมาทิฏฐิต่ำๆยังไม่เป็นอริยะนั้นจะหยุดอยู่ที่ดีที่สุดในวัฏฏะเป็นนั้นว่าในที่นี้เราต้องการสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องและสมบูรณ์คือเป็นอนาสวะจะเป็นอริยะเอาสมาธิสี่ชนิดนี้มาเป็นรุ่งอรุณรุ่งอรุณคือแสงเงินแสงทองที่เมื่อตั้งขึ้นแล้วเวลากลางวันจะมาถึงเข้าตามลำดับนี่สมาธิสี่นี้เป็นรุ่งอรุณแล้วสมาทั้งกับโตสมาวาจาสมากรรมันโตอาชีววายาโมสติตามมาเป็นลำดับเหมือนกับเวลากลางวันนี่เราสมาธิก็มีบริวารเจ็ดอย่างนี้แล้วมันก็ทำหน้าที่ตามเรื่องของสัมมาสมาธิภายใต้การนำของสัมมาทิฏฐิโดยการแวดล้อมช่วยเหลือส่งเสริมของให้สัมมาสังกัปปวาจากัมมันโตอาชีววายามุสติสมาธินั้นก็จะมีผลให้เกิดสัมมาญาณที่ญาณที่ถูกต้องเพียงพอแล้วก็เกิดวิมุตติคือความหลุดพ้นที่ถูกต้องเพียงพอสัมมาญาณหรือสัมมาวิมุตตินี่สองคำนี้บางทีพระพุทธเจ้าท่านจัดเรียกสั้นๆรุ่นๆว่าวิชชาและวิมุตติอย่างนี้ก็มี แต่เมื่อเรียกกันเต็มที่ก็เรียกว่าสัมมาญาณะและสัมมาวิมุตติทีนี้ก็จะมาดูกันที่ตัวสัมมาสมาธิให้ละเอียดเพราะมันเป็นตัวการสำคัญขอให้สนใจให้พอให้สมกับที่เป็นตัวการสำคัญสัมมาสมาธิหรือสมาธิ มีหลักหัวใจคือการรวบรวมกำลังจิตทั้งหมดเนี่ยกำลังจิตทั้งหมดถูกรวบรวมเอามาทำให้เป็นกำลังจิตเดียวแข็งแรงกล้าแหลมเป็นจิตที่เรียกว่าสมาธิพูดโดยอุปมาจะเข้าใจได้ง่ายนะว่าสมาธิมันมาอย่างไรและมันจะทำหน้าที่อะไรเมื่อเด็กๆเขาเล่นไอ้แว่นกระจกโค้งตรงกลางหนาเอาไปรอที่แสงแดดแล้วมันก็รับแสงแดดโดยรอบมารวมจุดศูนย์กลางเป็นจุดความร้อนสูงสุดอยู่ที่ตรงกลางไอ้ตรงนั้นน่ะมันร้อนมากจนทั้งว่าไปส่องก็ที่อะไรก็ลุกเป็นไฟขึ้นมาทันทีนี่ก็เพราะว่ามันเป็นการรวมของแสงทั้งหมดมาอยู่ที่จุดเล็กๆแล้วมันก็แรงก็ร้อนแล้วส่องลงไปที่ไหนมันก็เผาจิตนี่ก็เหมือนกันธรรมดามันก็เหมือนกับแสงแดดแสงสว่างทั่วไปแต่ถ้าทำโดยวิธีทั้งสมาธิแล้วมันก็จะมีอาการมันจะรวมแสงแล้วก็ส่องเข้าไปที่สิ่งใดก็จะเกิดแสงสว่างก็ที่ตรงนั้นแล้วก็จะเห็นสิ่งนั้นโดยชัดแจ้งเราจึงทำจิตให้เป็นสมาธิคือรวมแสงแล้วก็ส่องเข้าไปดูลงไปยังสิ่งที่เป็นตัวปัญหาให้เห็นแจ้งนี่เรียกว่าวิปัสสนาระยะที่เป็นสมาธิหรือสมถะนั้นมันรวมแสงแล้วที่เป็นวิปัสสนานั่นคือมันส่องดูส่องให้เห็นมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันอันหนึ่งเป็นตอนที่มันรวมแสงอันหนึ่งตอนที่ส่องดูแต่เขามีคำเรียกรวมอีกคำหนึ่งว่าคือทำทั้งหมดนี้การกระทำทั้งหมดนี้เรียกว่าสมาธิภาวนาอย่างนี้ก็มีสมาธิภาวนาคือรวมแสงของจิตเป็นสมาธิแล้วก็ส่องดูที่ตัวธรรมะนั่นเป็นวิปัสสนาผลออกมาก็คือสัมมาญาณะหรือแล้วก็สัมมาสมาธิซึ่งการที่จะรวมแสงของจิตให้ได้นี่มันจะเป็นเรื่องยากเพราะตามธรรมดาจิตมันไม่มีการรวมแสงหรือมันจะรวมก็รวมน้อยๆรวมน้อยมากไม่รวมจนถึงที่สุดอย่างที่ว่านี่เลยแต่มันก็มีการรวมตามธรรมชาติอยู่พอให้รอดชีวิตอยู่ได้นี่แสดงว่าชีวิตนี้มันก็มีสมาธิเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอยู่ด้วยเหมือนกันถ้ามาอย่างนั้นคนเราก็คิดอะไรไม่ออกหรือทำอะไรให้เป็นระเบียบคงเส้นคงวาไม่ได้เช่นถ้าไม่มีสมาธิอยู่ตามธรรมชาติแล้วก็อาจจะเดินไปชนอะไรก็ได้ก็ไม่มีการบังคับให้มันเป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือมีจุดหมายหรือว่าเราจะบวนน้ำลายหลงล่องก็ไม่ได้ถ้ามันไม่มีสมาธิตามธรรมชาติเราจะยิงหนังสติ๊กไม่ถูกยิงปืนไม่ถูกเราจะทอยหยอดหยอดหลุมทอยคอยกองไม่ถูกไม่ลงได้อาศัยสมาธิตามธรรมชาติไม่อยู่มากเหมือนกันแหละแต่มันไม่แรงนี่เรารู้จักมันไว้ก็ดีเพราะว่าสิ่งนั้นแหละคือสิ่งที่จะต้องจับเอามาปรับปรุงให้ถูกต้องและให้แรงเป็นการรวมแสงรวมกำลังรวมอำนาจของจิตจนเป็นสมาธิพอถึงขนาดที่จะเรียกว่าทำหน้าที่ของสมาธิได้พอเมื่อไรท่านระบุไว้ในพระบาลีนั่นแหละว่าเมื่อมันเป็นปฐมฌานอย่างน้อยเป็นทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานนั่นแหละจึงจะเรียกว่าพอถึงที่สุด เป็นปฐมฌานนี่ไม่สู้พอต้องอยู่ในพวกสุพอเหมือนกันสุพอทำอะไรบ้างถ้าเป็นทุติยฌานตติยฌานก็ดีกว่าถ้าเป็นจตุตถฌานแล้วก็พอที่จะทำอะไรได้ในที่นี้ก็คือทำวิปัสสนาแต่น้อยเห็นน้อยนักน้อยคนน้อยกรณีที่จะไปได้ถึงจตุตถฌานเขาจะเป็นเพียงอุปจารสมาธิก็ยังหายากถ้าเป็นถึงปฐมฌานได้ก็ควรจะพอใจคือเรารวมกำลังของจิตให้เป็นสมาธิให้มากขึ้นมากขึ้นให้แรงกล้าแรงกล้ามากขึ้นจะต้องเตรียมตัวเตรียมอะไรทุกอย่างในลักษณะที่เหมาะสมในพระบาลีแห่งหนึ่งแห่งกล่าวอุปมาไว้ดีพอจะช่วยเข้าใจได้สำหรับเราที่ยังไม่ค่อยจะเข้าใจท่านอุปมาไว้ว่าในการเตรียมสมาธินั้นเหมือนกับแม่โคที่ฉลาดสามารถสามารถไต่ภูเขาที่ลาดชันน่ะอย่างมีความฉลาดขึ้นไปได้เรื่อยไม่หมุนกลิ้งลงมาแม่โคโง่นั่นน่ะมันก็จดจีบพวกมันไม่เป็นจดที่ตรงนั้นก็ไม่เป็นตรงนี้ก็ไม่เป็นมันก็ไต่หน้าผาเนี่ยไม่ได้มันก็มีแต่จะกลิ้งออกมาส่วนแม่ครัวที่ฉลาดนี่มันรู้จักวิธีว่าจะเหยียบจะจดจีบเข้าไปที่ตรงไหนแล้วตรงไหนแล้วตรงไหนแล้วมันก็ตายไอ้ภูเขาที่เอียงชันขึ้นไปได้ได้ไปกินหญ้าใหม่กินน้ำใหม่ที่อร่อยที่ไม่เคยกินนี่ท่านเปรียบอย่างนี้ก็มีประโยชน์นะขอให้คิดดูดีว่ามันโง่ไม่ได้นะที่จะทำจิตให้เป็นสมาธิไอการที่จะใช้สัตว์นี้กีบที่จะใช้กีบใส่ภูเขาที่ชันขึ้นไปได้นั่นในโลกเรารู้จักกันอยู่เหมือนกันว่ามีสัตว์ชนิดหนึ่งที่เขาเรียกว่าเอ็นเทนโลปมันเป็นสัตว์ประเภทแคะแต่มันอยู่บนภูเขามันไม่มาอยู่ข้างล่างมันสัตว์ชนิดนี้ที่รูปร่างเหมือนแคะแล้วก็อยู่บนภูเขาเนี่ยสามารถจะไต่หน้าผาชันๆไม่ได้ไปได้ถ้ามันรู้จักจดจีบของมันก็ไปอย่างไรแล้วเหยียบที่ไหนแล้วเหยียบที่ไหนแล้วเหยียบที่ไหน แต่เขาก็มีพลาดตกกลิ้งลงมาบ้างเหมือนกันแต่น้อยมากมันเป็นสัตว์ที่ทำอย่างนั้นได้โดยสะดวกแต่ในที่นี้ท่านสัตว์เปรียบเหมือนกับแม่โคตัวฉลาดสามารถจะวางเท้าจีบนั่นจดที่ที่เหมาะสมแล้วยกตัวไต่ขึ้นไปได้จนถึงชั้นบนของภูเขาได้กินหญ้ากินน้ำที่ไม่เคยกินมาแต่ก่อนนี่เราจะทำสมาธิกันทั้งทีเราก็ไม่ได้มีการสำรวจตรวจสอบระมัดระวังดูแลกันมากถึงขนาดนี้นี่เราจะทำสมาธิไม่ค่อยสำเร็จ แล้วมันก็ยากเหมือนกันนะที่จะมาอธิบายให้ฟังกันเร็วๆง่ายๆแต่ขอบอกไว้ว่าพระพุทธเจ้าท่านอุปมาว่าอย่างนี้ก็ไปคิดเอาเองว่ามันจะต้องสมัครวังกันสักเท่าไรลงมือทำสมาธิก็คือเอาอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งมาให้จิตกำหนดของข้างนอกกายก็ได้ของในกายก็ยิ่งดียิ่งสะดวกเรานิยมของในกายกันคือลมหายใจ อยู่ในกายไปไหนไปด้วยกันอยู่อย่างเป็นระเบียบสม่ำเสมอก็ลมหายใจนี่แหละเป็นวัตถุที่เราให้จิตกำหนดเรียกว่านิมิตก็ได้เรียกว่าอารมณ์ก็ได้ สำหรับจิตกำหนดการหายใจมีอยู่ตามปกติจิตเป็นกำหนดภาคที่ลมหายใจจิตก็ต้องคอยวิ่งตามลมหายใจเพราะลมหายใจมันไม่หยุดเข้าออกเข้าออกเข้าออกจิตก็ติดตามอยู่เรื่อยกำหนดว่าให้ได้จิตที่ไม่เคยทำงานอย่างนี้มันยากมันทำไม่ค่อยจะได้นี่ต้องฝึกให้มันกำหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ตลอดเวลามันไม่เคยชินที่จะทำอย่างนี้มันก็จะไปเสียที่อื่นเรื่อยไปแล้วก็ฝึกมันจนได้จึงโดยวิธีที่ฉลาดละเอียดไม่หนักไม่เบาไม่เร็วไม่ช้าไม่อะไรทุกอย่างให้มันพอดีพอดีจนกระทั่งว่ามันกำหนดได้กำหนดได้กำหนดได้ให้จิตกำหนดลมหายใจได้และกำหนดที่จุดใดจุดหนึ่งแทนลมหายใจมันก็กำหนดได้แล้วก็สร้างนิมิตเป็นภาพมโนภาพขึ้นมาที่จุดตรงนั้นก็กำหนดไว้ได้รักษาไว้ได้กระทั่งเปลี่ยนแปลงรูปภาพนิมิตนั่นให้เป็นอย่างไรก็ได้อย่างนี้ก็เรียกว่าเราบังคับจิตได้มากต่อการทีเดียวมันก็จะเริ่มเป็นเฉียดสมาธิเฉียดฌานเข้าไปเรียกว่าเป็นอุปจารสมาธิผู้ที่มีปกติทำได้เพียงเท่านี้ก็สามารถใช้ไปทำวิปัสสนาได้คือจะกรองหาอนิจจังทุกขังอนัตตาได้แต่ถ้ามันยิ่งขึ้นไปจนหยุดอยู่ได้ในความเป็นสมาธิประกอบอยู่ในองค์5วิตกวิจารปีติสุขเอกคตาอย่างนี้เรียกว่าเป็นอัปปนาสมาธิแล้วถึงขั้นสมบูรณ์ความเป็นสมาธิแล้ว นี่จะใช้ทำอะไรก็ได้แต่ต่อไปคือใช้ทำวิปัสสนาต่อไป เขาบอกว่าสอนกันด้วยปากในเรื่องอย่างนี้นะหน้าหัวหน้าสงสารทั้งคนสอนและคนฟังเนี่ยอาตมารู้สึกสงสารตัวเองมันสอนสิ่งที่สอนกันไม่ได้มันได้แต่ว่าไปทำดูแล้วมันสอนของมันเองไอ้ทำสมาธินั่นบอกได้ไอ้ทำอย่างนั้นบอกได้ในขั้นต้นบอกได้แต่เพียงเท่านี้ไม่เรียกว่าสอนมันจะสอนต่อเมื่อไปทำข้าวแล้วมันพลาดมันไม่ได้นั่นแหละแล้วไอ้ตัวการจะทำมันจะสอนตอนนี้คนสอนไม่ได้แล้วนั้นคนก็ไปลงมือทำสมาธิเลยแล้วมันก็จะไม่ได้แล้วก็สังเกตดูเอาเองถ้าเราทำให้มันได้เมื่อนั้นแม่โคตัวนั้นถ้ามันเหยียบที่ก้อนหินง่ายหินนี่มันไม่ถูกมันก็พังทลายตกลงมามันก็หาที่เหยียบใหม่สินี่ใครสอนมันหรอไอการกระทำที่พลาดนั่นแหละมันสอนแล้วมันก็เลือกเหยียบตรงที่เหยียบได้มันก็เหยียบได้จนมันได้นี่การทำสมาธินี่มันก็เป็นสิ่งที่สอนกันไม่ได้โดยบุคคลในขั้นที่มันจะได้รับประโยชน์บอกกันได้ในขั้นต้นไปทำแล้วไม่ได้แล้วมันก็สอนให้โดยประมาณเหมือนกับว่าเราหัดขี่รถจักรยานมันสอนกันได้เพียงว่าจับตรงนั้นทำอย่างนั้นขี่ตรงนั้นแล้วทำให้ดูขี่รถจักรยานให้ดูได้เท่านั้นแล้วมันได้เมื่อไหร่พอคนนั้นไปขี่ว่ามันก็ล้มอ่ะมันก็ล้มอย่างนี้แต่ว่าทุกคราวที่ล้มมันสอนมากนิดหนึ่งไม่เท่าไรคนนั้นน่ะมันถูกการล้มสอนรถจักรยานมันสอนให้หน้าแข้งถลอกปอกเปิดหัวเข่าถลอกไปตามเรื่องรถจักรยานมันสอนให้คนมันไม่ได้สอนตอนนี้แต่มันจะค่อยๆขี่รถจักรยานได้ตรงขึ้นตรงคือว่าล้มไม่ล้มอ่ะมันไม่ล้มมันก็ไปก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กโซเซยิ่งตอนนี้ยิ่งใครสอนไม่ได้ไม่มีใครจะสอนได้ในการล้มหรือการโซเซนจะสอนให้จนเขาจะขี่รถจักรยานตรงแน่วเลยปล่อยมือก็ได้เลี้ยวโดยปล่อยมือก็ได้มันผิดกันกับเมื่อทีแรกพอจับขึ้นขี่มันก็ล้ม ในจิตที่เราจะฝึกกันเป็นสมาธินี่จะต้องหวังว่าการกระทำนั่นแหละมันจะสอนให้อย่าไปหวังครูที่เป็นคนด้วยกันมันนั่งขนาดข้างอยู่ก็ทำไม่ได้หรอกอาตมาอยากจะเปรียบว่าไอ้เด็กเล็กๆที่มันเกิดมาจากท้องแม่ใหม่ๆมันยืนก็ไม่ได้แล้วจับมาให้ยืนนี่มันยังจะจับให้ยืนได้แต่มันก็ล้มแล้วจนกว่าเด็กๆนั้นมันจะรู้จักทำใหม่สมดุลของมันเองมันจึงจะยืนอยู่ได้ตอนนี้มันมีใครสอนไหมพอมันจะก้าวเดินนี่มันก็จะล้มแล้วมันก็ค่อยรู้จักทำตัวให้สมดุลให้มันก้าวเดินไปได้ไม่ล้มนี่ก็จะคิดดูตอนนี้ดีๆให้เข้าใจเราจะเอาไปแก้ปัญหาเรื่องทำสมาธิไม่สำเร็จนี่ได้เรือพายเรือเห็นก็พายเรือพอจับพายบ้างเรือก็หันไปหันมาอันนี้ก็สอนไม่ได้ใครสอนไม่ได้มันต้องให้ความโง่นะมันสอนความที่มันหันไปหันมาเพราะเหตุอย่างนั้นเพราะเหตุอย่างนี้มันก็ค่อยจับเท็ดได้มันก็พายเรือตรงได้แจวเรือตรงได้นี่ส่วนที่สอนกันไม่ได้เป็นปัจจัดตังอะไรสักเกินไปก็ต้องปัจจัดต้องทำเองต้องสังเกตเองต้องพยายามศึกษาเองสังเกตเองทำให้ถูกต้องเองโดยสิ่งที่ทำนั่นสอนให้ไม่ใช่คนในการสอนให้แต่ถ้าจะทำไปโดยในนี้แล้วมันในการทำสมาธิมันจะก้าวไปตามลำดับจนถึงขั้นที่เรียกว่าเป็นสมาธิอันแท้จริงซึ่งจะเรียกว่าอัปปนาสมาธิก็ได้และจะเป็นปฐมฌานเป็นอันแรกคือจิตหยุดอยู่ในอารมณ์นั่นซึ่งละเอียดสุขุมก็จัดเตรียมไว้ดีแล้วเมื่ออาการที่จิตกำหนดอารมณ์นั่นก็พอรู้สึกอยู่อาการที่จิตซึมซาบต่ออารมณ์นั่นก็รู้สึกอยู่นี่เรียกว่ามีวิตกวิจารณ์แล้วความรู้สึกของเราทำได้สำเร็จนี่เป็นปีติก็รู้สึกอยู่แล้วนิวรณ์ไม่เกิดมาควรมันก็สบายเป็นความสุขนี่ก็รู้สึกอยู่ความที่จิตมีอารมณ์นั่นเป็นจุดเดียวเท่านั้นก็รู้สึกอยู่ที่เรียกว่าเอกัคคตาในครบทั้งห้านี้ในความรู้สึกอยู่นิ่งสงบอยู่ก็เรียกว่ามีการได้สมาธิในขั้นปฐมฌานที่ต่อไปจะต้องให้ละเอียดกว่านี้ยิ่งขึ้นไปก็ลดองค์ฌานไปเสียทีละองค์สององค์จนเหลือน้อยจนเหลือแต่อุเบกขากับเอกัคคตาซึ่งรายละเอียดนี้มันมีอยู่ในตำรับตำราที่โรงเรียนนักธรรมเขามีกันอยู่แล้ว แต่ว่าในขั้นแรกจะต้องมีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตา5เป็นว่าหยาบนักเพิกเฉยละเลยความรู้สึกจะเป็นวิตกวิจารเสียก็เหลือแต่ปีติสุขเอกัคคตานี่ก็เรียกว่ามันจูงขึ้นมาขั้นหนึ่งแล้วเรียกว่าทุติยฌานเห็นว่ายังหยาบนักก็ไม่รู้ไม่ชี้ความรู้สึกที่เป็นปีติเสียหรือแต่สุขกับเอกัคคตาก็เป็นฌานที่สูงขึ้นไปเห็นว่าสุขนี่ก็ยังจะเพิ่มนักไม่เอาเลิกไม่ให้เป็นอุเบกขาเสียหรือแต่อุเบกขากับเอกัคคตาก็เป็นฌานขั้นที่4ซึ่งพอแล้วสำหรับจะทำอะไรต่อไปข้างหน้าในทางของจิตใจพระพุทธองค์ทรงใช้คำว่านิ่มอ่อนนวลอ่อนโยนควรแก่การงานอ่อนโยนนิ่มนวลควรแก่การงานต้องมีอย่างนั้นทุกขั้นตอนต้องมีจิตอ่อนโยนนิ่มนวลควรแก่การงานเหมือนระวังดีของแม่โคนั่นแหละแล้วมันก็จะได้ปฐมฌานต้องทำจิตให้อ่อนโยนนิ่มนวลควรแก่การงานอีกขั้นหนึ่งอีกมันจึงจะขึ้นไปสู่ทุติยฌานและยังจะต้องทำจิตให้อ่อนโยนนิ่มนวลควรแก่การงานอีกขั้นหนึ่งมันจึงจะไปสู่ตติยฌานจะจตุตฌานอากาสานัญจายนะวิญญาณัญจาจนเสร็จกว่าจะครบอรูปฌานจะต้องอาศัย ความละเอียดอ่อนที่สุดในการกระทำนั่นก็เลื่อนชั้นของสมาธิขึ้นไปที่นี่เมื่อเป็นสมาธิมากขึ้นไปมากขึ้นไปมันง่ายแก่การที่จะรู้จักกิเลสรู้จักอาสวะรู้จักกระทำให้สิ้นอาสวะมันเลยทำไปเริ่มทำได้ตั้งแต่ในขั้นกตุคฌาน คือฝ่ายรูปฌานขั้นที่4นี่เป็นขั้นที่ว่าจะปฏิบัติเพื่อตัดกิเลสอาสวะอะไรได้แล้วแต่แบบของเขามันมีมากกว่านั้นเติมรูปฌานเข้าไปอีก4แล้วจึงจะค่อยทำการตัดอาสวะนั่นก็มีโดยทั่วไปนี่มีสมาธิเพียงรูปฌาน4นี่ก็พอแล้วแล้วถ้ามันไม่ใช่วิสัยคนธรรมดาไม่อาจจะทำถึงฌานที่4ฌานที่1ก็ได้ถ้าฌานที่1ก็ยังไม่ได้อีกแล้วก็เอาเพียงแค่อุปจารสมาธิก็ได้เหมือนกันที่มันก็คงจะไม่เหมือนกันน่ะคือมันมีดีเลวกว่ากันอย่างละเอียดกว่ากันลึกกว่ากันแต่ว่าการที่จะพิจารณาคือเอาจิตที่เป็นสมาธิแล้วไปสอดส่องดูธรรมะนั่นน่ะมันทำได้แม้ในขั้น อุปจารสมาธิถ้าว่าทำได้ถึงขั้นปฐมฌานมันก็ดีเพราะมันเป็นสมาธิเต็มตัวถ้าขึ้นไปได้ถึงฌานแม้ขั้นแรกคือปฐมฌานนะมันยังมีโอกาสที่จะทำให้เป็นสมาบัติคือการหยุดอยู่ในฌานนั้นอย่างนิ่งๆ นี่เรียกว่าเป็นสมาบัติ ก็มีทางที่เป็นหลักมันจะละเอียดเกินไปหรือไม่หรือยังไง ก็ไม่ทราบนะแต่มาคิดว่ามันควรจะมาพูดให้ฟังแต่รู้สึกว่ามันอาจจะละเอียดหรือว่ามันสูงเกินไปสำหรับคนทั้งหลายก็แต่ถ้าว่าคนไม่โง่เกินไปคงจะเข้าใจได้นะเพราะอภัยที่ต้องใช้คำพูดอย่างนี้คืออยากให้รู้คำไว้3คำได้แก่คำว่านิโรธแปลว่าดับคำว่าวิหารแปลว่าอยู่แล้วก็วิหารสมาบัติแปลว่าสมาบัติแห่งการอยู่นิโรธแปลว่าดับคำว่านิโรธแปลว่าดับเป็นอาการแห่งการดับในขณะแห่งปฐมฌานนั่นแหละมันจะมีการดับกามสัญญาที่เราสวดว่ากามกุศลธรรมอันลามกดับไปแล้วก็ได้ปฐมฌานในขั้นปฐมฌานมันจะมีการดับกามสัญญาตามบทสวดที่สวดมนต์นั่นแหละในการที่กามสัญญาดับไปเป็นเหตุให้ได้ปฐมฌานในการดับนั้นเรียกว่านิโรธนิโรธในปฐมฌานคือดับการเสียพอถึงทุติยฌานจะต้องดับวิตกวิจารเสียวิตกวิจารดับการดับของวิตกวิจารคือนิโรธในทุติยฌานพอถึงขั้นตติยฌานก็ดับปีติเสียการดับของปีตินั้นเรียกว่านิโรธในตติยฌานดับความรู้สึกที่เป็นสุขเสียก็เป็นนิโรธในจตุตถฌานนี่ก็ดับรูปสัญญาทั้งหมดเหล่านี้เสียก็เป็นนิโรธในอากาสานัญจายตนะแล้วก็ดับความรู้สึกในอากาสานัญจายตนะเสียก็เป็นนิโรธในวิญญาณัญจายตนะดับความรู้สึกที่เป็นวิญญาณัญจายตนะเสียก็เป็นนิโรธในอากินสัญญายตนะดับอย่างนี้เรื่อยไปจนดับสัญญาและเวทนาเสียก็เป็นนิโรธแห่งสัญญาเวทยิตานิโรธท่านในทุกขั้นแห่งฌานมีอาการที่เรียกว่านิโรธดับอย่างนี้ นี่ก็ควรจะรู้จักมันไว้ว่ามันเมื่อมันมีสมาธิแล้วมันจะมีอาการนิโรธทีนี้ก็เรียกว่าวิหารวิหารคือไอ้ตัวฌานนั่นเองปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานจนกระทั่งอรูปฌาน4จนกระทั่งสัญญาเวทจนิโรธท่านหนึ่งหนึ่งนั่นเป็นวิหารของจิตจิตก็ไปอยู่ในที่นั้นได้เหมือนกับวิหารมันก็จึงมีวิหารเพราะจิตมันเข้าไปอยู่ในนั้นในเรื่องของสมาธิจึงมีวิหารของจิตโดยเหตุที่ฌานมันมีเก้ามันจึงมีเก้าหมดนิโรธมันก็มีเก้าทีวิหารมันก็มีเก้าอย่างที่นี่ที่เรียกวิหารสมาบัตินี่มันหยุดอยู่ในวิหารนั่นตามที่ต้องการใช่ว่าในปฐมฌาน มันประดับไปกามสัญญาเสียวิวิจเจวกาเมหิวิวิจจะอกุศเลหิดับไปสองอันนั้นเสียพอดับอันนั้นดับแล้วมันก็มีผลเกิดขึ้นเพราะว่าวิวิจจะกาเมหิวิวิจจะอกุศเลหิไม่มีตามไม่มีอกุศลธรรมมันก็มีผลเกิดขึ้นจากไอ้ความดับกามและอกุศลนั้นเสียแล้วมันก็มีความรู้สึกที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงไว้ในบาลีว่าเป็นความรู้สึกที่เป็นนิจฉาโตนิจฉาโตเย็นดับเย็นและนิพพุโตคือเย็นนิจฉาโตแปลว่าดับร้อนนิจฉาโตแปลว่าเย็นใช้คำว่าตินโนคือข้ามกิเลสข้ามอกุศลธรรมเหล่านั้นมาได้แล้วประระคาโตถึงสิ่งที่ตรงกันข้ามเตจะทันเทนะโดยองค์นั้นนั้นคือด้วยองค์นั้นนั้นก็คือองค์ที่มันดับกามและอกุศลที่ตกได้ในปฐมฌานจึงได้รับความรู้สึกที่เป็นนิจฉาโตนิพพุโตจินโนเป็นนิพพานชั่วระดับนี้ขณะนี้โดยองค์นั้นซึ่งเรียกโดยบาลีว่าตถังคนิพพานความดับเย็นเป็นนิพพานด้วยอำนาจแห่งองค์นั้นๆถ้าในปฐมฌานก็เพราะความดับเย็นแห่งกามและอกุศลธรรมถ้าในทุติยฌานก็มันเป็นนิพพานเพราะการดับเย็นแห่งวิตกวิจารถ้าในองค์แห่งตติยฌานก็พระดับเย็นแห่งปีติจตุตถฌานก็พระดับเย็นแห่งสุขแล้วก็พระดับแห่งรูปสัญญาในอากาสานัญจายตนะในเป็นลำดับขึ้นไปเรื่อยแต่เรียกว่าองค์หนึ่งองค์หนึ่งองค์หนึ่งแห่งฌานหนึ่งหนึ่งทั้งนั้นความดับเย็นที่ได้มาจากการดับลงแห่งองค์ในฌานนั้นนั้นก็เรียกว่าตัดสังขารนิพพานถ้ามันก็มีเก้าองค์แหละตั้งแต่รูปฌานสี่อรูปฌานสี่จนถึงสัญญาเวทจิตตานิโรธนี่เป็นหลักที่ตายตัวว่าแม้เพียงแต่ฌานนั้นก็มีนิพพานให้กินมีนิพพานให้กินลองทำจิตเป็นเพียงปฐมฌานมันก็จะดับกามสัญญาทั้งหลายเสียได้ความเย็นจะเกิดขึ้นและหยุดอยู่ในนั้นเรียกว่าวิหารสมาบัติถ้าเพียงแต่ได้ปฐมฌานก็สามารถจะมีวิบัติมีสมาบัติแล้วเป็นสมาบัติอันที่หนึ่งคือวิหารสมาบัติในปฐมฌานเพราะการดับเสียซึ่งกามสัญญาและอกุศลธรรมทั้งหลายคำว่าวิวิจจะวิวิจเจกาเมหิวิวิจจะอกุศลหิมีความหมายอย่างนี้ท่านเรารู้ว่าเมื่ออารมณ์ที่เอามาทำให้เป็นเครื่องกำหนดนั่นมันทำหน้าที่ของมันแล้วมันก็จะมีการดับไปสิ่งที่จะต้องดับ ช่นในรูปในปฐมฌานมันก็ดับไปกามและกุศลเสียนี่เรียกว่านิโรธถ้าตัวปฐมฌานนั่นเองการทำเครื่องอยู่เราเรียกมันว่าวิหารถ้าความดับมีความเย็นถ้าไปเสวยความเย็นนั้นอยู่ก็เรียกว่าวิหารสมาบัตินานทาที่ต้องการเรียกว่ากระทางนิพพานนั่นแต่ทางนิพพานมีได้ในจุดแรกสุดคือปฐมฌานเรื่อยขึ้นไปจนถึงเนวสัญญาจนถึงสัญญาเวทกิตานิโรธถ้าพูดมากกว่านี้คงจะมันจะชอบคนนั่นแหละตัวเอาเรื่องที่มันละเอียดที่มันสูงแต่ว่าอยากจะให้เข้าใจไว้นะว่าถ้านิโรธมันก็คือดับสิ่งที่เป็นภาพคือปัจจานนั้นถ้าวิหารก็คือตัวฌานนั่นเองที่ควรจะเข้าไปอยู่ถ้าวิหารสมาบัติแล้วก็เข้าไปชิมความเย็นแห่งการดับของสิ่งที่ต้องดับในฌานนั้นเรียกว่าเป็นตถังคนิพพานได้นั้นไม่ต้องรอต่อไปสิ้นกิเลสสิ้นอาสวะโดยประการต้องปวงขึ้นเป็นนิพพานจริงก็ชิมรสตัวอย่างล่วงหน้าของตถังคนิพพานไปก่อนทุกวันทุกวันใช้คำว่าทุกวันทุกวันถ้าอยู่อย่างนี้โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์เหมือนที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าภิกษุทั้งหลายเหล่านี้จักอยู่โดยชอบท้ายโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์นั้นพระภิกษุนี้อยู่ในลักษณะที่เรียกว่านิโรธวิหารและวิหารสมาบัตินี่มันอยู่ในลักษณะที่กิเลสเกิดไม่ได้กิเลสมันพร้อมลงพร้อมลงไม่เท่าไรมันก็จะหมดไปนั่นสมาธิเนี่ยทำหน้าที่ใหญ่หลวงทำหน้าที่สูงสุดทำหน้าที่โดยอัตโนมัติและตามธรรมชาติก็ในอาศัยองค์มรรคทั้งเจ็ดทั้งต้นเป็นบริวารเรียกว่าสัมมาสมาธิมีองค์เจ็ดเป็นบริวารถ้าปฏิบัติอยู่อย่างนี้มันมีสัมมาสมาธิสมบูรณ์คือมีองค์เจ็ดเป็นบริวารแล้วมันไม่เฉยหยุดอยู่เพียงเท่านั้นมันจะมีผลต่อไปข้างหน้าคือมีสัมมาญาณะและสัมมาวิมุตติมันจะค่อยวิมุตติไปตามลำดับของมันจนกว่ามันจะหมดสิ้นสำหรับสิ่งที่จะต้องทำลายเสียทำลายล่างเสียนี่จะว่ามากไปสูงไปก็ประทานใจจะบอกให้รู้ว่าความเป็นพุทธบริษัทของพวกเราอ่ะมันสมบูรณ์อยู่ที่ตรงนี้ถ้าพุทธบริษัทคนใดสมบูรณ์อยู่ได้ด้วยการมีชีวิตอย่างนี้อยู่ความเป็นพุทธบริษัทของคนนั้นสมบูรณ์แล้วมาจะยังไม่บรรลุนิพพานจริงนิพพานชนิดที่เป็นประทังคานิพพานอยู่เป็นประจำให้รักษาไว้ให้ได้โดยสติอีกเหมือนกันสติซึ่งเป็นบริวารของสัมมาสมาธิมีสติรู้กำหนดรู้คอยรู้ซึ่งการปรุงแต่งของใจที่ไม่ปรุงแต่งใจที่หยุดเป็นอย่างไรกำหนดไว้ถ้าใจมันปรุงแต่งเป็นอย่างไรกำหนดไว้ให้คอยรู้ว่าเดี๋ยวนี้ใจปรุงแต่งหรือใจไม่ปรุงแต่งคือจิตมีการปรุงแต่งเป็นราคะโลภะโทสะโมหะหรือไม่เรียกว่ากำหนดรู้การปรุงแต่งแห่งใจพูดกันกลอนหน่อยนะกำหนดรู้ความเคลื่อนไหวแห่งกายถ้าเราเป็นภิกษุผู้มีสติตลอดวันตลอดคืนนั่นน่ะเขาก็เป็นผู้คอยกำหนดการปรุงแต่งแห่งใจและคอยกำหนดการเคลื่อนไหวแห่งกายพร้อมกันไปเลยคู่กันไปเลย อื่นๆก็ ไม่ต้องก็ได้เราเคยทำให้จิตมันหยุดมันสงบมันเคลื่อนมันเย็นเท่าไรแล้วกำหนดความว่างชนิดนี้ไว้แล้วถ้าอะไรแทรกเข้ามาเป็นการปรุงแต่งก็ให้รู้การปรุงแต่งแห่งใจ รู้การเคลื่อนไหวแห่งกายที่มันจะต้องเคลื่อนไหวไปตามคำสั่งของใจกายมันเคลื่อนไหวไปตามอำนาจการบังคับของจิตเราก็รู้การกำหนดการปรุงแต่งแห่งใจกำหนดการเคลื่อนไหวแห่งกายก็เป็นอันรู้หมดแหละไม่มีอะไรเหลือเลยนี่เรียกว่าสัมมาสมาธิตลอดทุกอิริยาบถเราสามารถที่มีสมาธิอยู่ตลอดทุกอิริยาบถทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นว่าอย่างนั้นก็ได้ นี่เรียกว่าอะไรความถูกต้องของความเป็นพุทธบริษัทและก็สมบูรณ์ด้วยความเป็นพุทธบริษัทของเราถูกต้องแล้วด้วยการกระทำอย่างนี้แล้วสมบูรณ์แล้วเมื่อทำมาถึงขนาดนี้ทีนี้ก็ปล่อยเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์ดูมันจะเจริญงอกงามต่อไปตามลำดับไม่ต้องทำอะไรอีกเพราะได้กำหนดอย่างนี้ไว้ได้มีสมาธิโดยบริสารเจ็ดถ้ามีสมาญาณะและสมาธิเป็นผลอยู่เสมอก็ปล่อยมันไปมันก็เจริญงอกงามตามธรรมชาติของมันเองเหมือนกับเราปลูกต้นไม้ดินก็ทำดีแล้วน้ำก็ให้แล้วปุ๋ยก็ใส่แล้วอะไรถูกต้องหมดแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรดูอยู่เฉยๆจนกว่ามันจะโตถึงที่สุดของมันนี่เรียกว่าสัมมาตั้งสิบสัมมาเรียกว่าสัมมัตตะแปลว่าภาวะแห่งความถูกต้องประกอบอยู่ในองค์สิบถ้าเรารู้แต่อริยมรรคมีองค์8มันก็รู้แต่ในส่วนการกระทำไม่รู้ถึงผลของการกระทำถ้าลองขยายออกมาอีกสององค์คือสัมมาญาณสัมมาวิมุตติมันก็รู้ผลที่มันเกิดขึ้นติดเนื่องกันอยู่กับการกระทำด้วยนี่มาเปลี่ยนชื่อเรียกว่าสัมมัตตะไอ้สององค์ข้างท้ายที่ปนวกเข้าไปนี่มันพ้นจากความเป็นมรรคมันได้เป็นมรรคแล้วไอ้ความเป็นมรรคมันมีอยู่แค่8องค์ข้างต้นจึงเรียกว่ามรรคองค์8พอเติมสององค์ข้างหลังเข้ามามันมีเป็นผลไอ้ความเป็นมรรคมันก็หมดไปเลยต้องเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นสัมมัตตาติถ้าเป็นมิจฉาตาติคือผิดสิบก็ผิดตรงกันข้ามเช่นเดียวกับมิจฉามรรคในองค์8เหมือนกันมันผิด8อย่างถูก8อย่างไอ้มิจฉาตานี่ถ้ามันผิดประมาณก็ผิดทั้ง10อย่างถูกก็ถูก10อย่างท่านจงรู้จักสัมมัตตาติไว้เพิ่มจากที่เราเคยรู้เพียงมรรคมีองค์8ไอ้นั่นเป็นเพียงการกระทำท่านพระพุทธเจ้าท่านจะเปรียบว่าเหมือนกับการฟักไข่นะเมื่อแม่ไก่ฟักไข่มันเป็นการกระทำองค์8แต่พอลูกไก่ออกเป็นตัวมันมาอยู่ที่สัมมาญาณะและสัมมาวิมุตติลูกไก่ออกเป็นตัวจริงๆไม่ควรหยุดอยู่เพียงแค่สัมมา8คืออัตถังคือธรรมะให้รู้ขึ้นมาถึงอีก2เป็นสัมมัตตสิทธิ์ธรรมะหมวดนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าปฏิบัติแล้วนะสัตว์ที่มีความเกิดเป็นธรรมดาจะพ้นจากความเกิดสัตว์ที่มีความแก่เป็นธรรมดาจะพ้นจากความแก่สัตว์ที่มีความเจ็บเป็นธรรมดาจะพ้นจากความเจ็บสัตว์ที่มีความตายเป็นธรรมดาจะพ้นจากความตายสัตว์ที่มีโสกะเปเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลายเป็นธรรมดาก็จะพ้นจากโสกะเปเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลายนี่มันแสดงความสำคัญที่สุดเป็นเรื่องเจาะจงที่สุดว่าความเป็นพุทธบริษัทต้องการจะอยู่เนื้อเกิดแก่เจ็บตายสำเร็จได้โดยสัมมัตตสิทธินี้ทำอย่างนี้ชื่อว่ามีพระองค์ ป็นกัลยาณมิตรเมื่อประพฤติ10อย่างนี้อยู่ชื่อว่ามีพระองค์เป็นกัลยาณมิตรพระองค์จึงตรัสไว้อย่างยืนยันอีกทีหนึ่งว่าอาศัยเราเป็นกัลยาณมิตรแล้วสัตว์ทั้งหลายที่มีความเกิดจะพ้นจากความเกิดเป็นต้นแล้วเราเป็นนั้นว่าสรุปความว่าเราต้องการความถูกต้องของความเป็นพุทธบริษัทเราก็ต้องทำความถูกต้องทิศประการนี้เพื่อความเป็นพุทธบริษัทที่ถูกต้องได้รับผลของความเป็นพุทธบริษัทที่ถูกต้องด้วยการประพฤติทำสิบประการนี้เดี๋ยวนี้เราเป็นพุทธบริษัทโดยหลักใหญ่เราปฏิญญาณตัวว่าเป็นพุทธบริษัทเราก็ต้องรับผิดชอบในความเป็นพุทธบริษัทของเราให้ถูกต้องด้วยแล้วให้สมบูรณ์เต็มเปี่ยมก็คือมันเจริญยิ่งๆขึ้นไปตามลำดับนี่เรากำลังเป็นอะไรบ้างลองเอามาพูดสำรวจกันดูเล่นสักทีจะดีไหม อย่าเพ้อรำคาญสำรวจดูว่าเรากำลังเป็นอะไรกันอยู่เราเป็นพุทธบริษัทนั่นเป็นคำแรกเป็นคำประธานในการเบื้องต้นเราเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นหรือยังเป็นผู้ที่นับถือศาสนาของพระพุทธเจ้าหรือยังเราเป็นภิกษุสามเณรเราเป็นกันที่ตรงไหนเป็นภิกษุที่ตรงไหนเป็นสามเณรที่ตรงไหนถ้าไม่เป็นโดยวิธีที่มีจิตที่ตั้งไว้อย่างถูกต้องไม่สัมมัตตาติเราเป็นชื่อที่พร้อมมากมีเกียรติมากเราเป็นสมณะสักยปุตติยะพระพุทธเจ้าจัดไว้ให้นะตั้งไว้ให้ว่าภิกษุทั้งแต่ละองค์ละองค์เป็นสมณะสักยปุตติยะเป็นผู้นับเนื่องในสมณศักยบุตรคือพระองค์เองพระองค์เองเป็นสมณศักยปุตตระแต่พวกเรานี่เป็นสมณศักยปุตติยะเรานับเนื่องอยู่ในสมณศักยบุตรเป็นหรือยังที่เกิดสามเณรเป็นสมณศักยปุตติยะหรือยังเป็นธรรมจารีมีธรรมะหรือยังชาวบ้านทั้งหลายเป็นสัพพุรุษพุทธเป็นพุทธบริษัทเป็นสัตตบุรุษเป็นสัพพุรุษหรือยังสัพพุรุษแปลว่าผู้สงบนะเจ้าความสงบมาแต่ไหนแล้วมีวิธีใดที่ทำให้สงบในตัวเองได้ชื่อว่าเป็นสัตตบุรุษหรือเป็นคนวัดคนอยู่วัดเนี่ยคนอยู่วัดชาววัดนอนวัดนะมันเพียงแต่สักว่ามานอนที่ศาลาวัดมันก็จะเป็นได้โดยมากหมานอนทั้งนั้นนะศาลาวัดต้องเตรียมแต่มานอนศาลาวัดมันเป็นไม่ได้ เป็นอริยสาวกกันตรงไหนเป็นสาวกท่านอริยะหรือของพระอริยะเป็นวาสกบาติกานั่งใกล้พระรัตนตรัยด้วยอะไรเป็นชาวพุทธ เป็นคนมีพระพุทธเจ้าเป็นของตนเป็นพุทธมามกะนี่มันมีกันอย่างไรมีกันแต่ปากมากี่ร้อยครั้งกี่พันครั้งแล้วมีด้วยอุปาทานหรือมีด้วยสมาทานเป็นพุทธมามกะก็ดีพุทธะก็ดีถ้าเป็นด้วยอุปาทานแล้วไม่มีความเป็นน่ะถ้าเป็นด้วยสมาทานคือตั้งใจประพฤติดีๆแล้วก็เป็นได้ถ้าเป็นด้วยอุปาทานและเป็นศีลปตะปรามาสอดอันนี้ก็สำคัญมากนะมันต้องเข้าใจไว้ว่าอย่าทำไปด้วยอุปาทานจะกลายเป็นศีลปตะปรามาสหมดถือศีลด้วยอุปาทานไอ้ศีลนั่นกลายเป็นศีลปตะปรามาส
ประพฤติวัดด้วยอุปาทานมันก็เป็นศีลัพพตปรามาสมีพระพุทธธรรมประสงค์ด้วยอุปาทานพระพุทธธรรมประสงค์นั้นไม่มีความเป็นจริงเป็นศีลัพพตปรามาสหมดเอาพระเครื่องมาแขวนคอด้วยอุปาทานนั้นเป็นศีลัพพตปรามาสหมดแต่ถ้าทำด้วยสมาทานสมาทานนะจำไว้ดีนะสมาทานนะอันนี้ไม่ใช่อุปาทานนะอันนี้จะเป็นอย่างที่เราต้องการมีศีลด้วยการสมาทานก็จะมีศีลจริงแต่ถ้ามีศีลด้วยอุปาทานเป็นศีลัพพตปรามาสหมดเพราะว่าไอ้อุปาทานนั้นมันทำด้วยอวิชชาด้วยตัณหาจับช่วยเอาอย่างเคร่งครัดเคร่งเครียดนี่ถ้าทำไปด้วยอุปาทานก็คือทำด้วยอันหาด้วยอวิชชาแต่ถ้าทำอย่างสมาทานนี่ทำด้วยปัญญาด้วยวิชาด้วยสติด้วยสัมปชัญญะงั้นถ้าเราถือเอาศีลด้วยปัญญาด้วยวิชาก็เป็นสมาทานศีลถ้าได้แต่ถ้าไปหมายมั่นเอาศีลด้วยอำนาจอุปาทานด้วยตัณหาด้วยอวิชชาแล้วศีลนั่นจะไม่เป็นศีลศีลนั่นจะกลายเป็นศีลัพพตปรามาสล้มเหลวหมดจะทำสมาธิก็ดีจะมีพระรัตนตรัยพระพุทธธรรมพระสงฆ์มีไตรสรณคมก็ดีอย่าไปทำด้วยอุปาทานจะกลายเป็นศีลัพพตปรามาสไปหมดแต่ทำด้วยสมาทานถือเอาด้วยดีที่เราเรียกว่าสมาทานศีลนั่นถูกแล้วนะไม่มีใครว่าอุปาทานศีลถ้าไปอุปาทานศีลก็มันกลายเป็นศีลัพพตปรามาสแล้วไม่มีอะไรเหลือจำคำว่าสมาทานไว้ดีๆแปลว่าถือเอาไว้อย่างดีสมาทานถือเอาไว้อย่างดีถ้าอุปาทานจะยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาด้วยอวิชชาด้วยความโง่แต่ว่าสมาทานถือไว้อย่างดีด้วยอำนาจของวิชาด้วยปัญญาด้วยแสงสว่างและด้วยสติท่านจึงขอให้ท่านทั้งหลายทำอะไรในลักษณะที่เป็นสมาทานอย่าทำไปในลักษณะที่เป็นอุปาทานตัวอย่างบาลีที่จะถือเป็นหลักได้เช่นประโยคว่าสัมมาทิฏฐิสมาทานาสัพพังทุกขังอุปัจจคุงสัตว์ทั้งหลายล่วงพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้เพราะสมาทานสัมมาทิฏฐิเราเข้าใจคำว่าสมาทานไว้ดีๆก็คือเอาอย่างดีด้วยอำนาจของวิชาปัญญาลืมหูลืมตาถ้าถือเอาด้วยอุปาทานก็คือหลับตาถือเอาด้วยอำนาจอวิชชาตัณหามันก็เป็นอุปาทานมันก็ไม่มีผลที่เป็นความดับทุกข์เราจะเป็นชาวพุทธเป็นคนมีพระพุทธก็ขอให้มีด้วยการกระทำที่เป็นการสมาทานอย่าให้เป็นอุปาทานมันจะเป็นศีลัพพตปรามาสเดี๋ยวนี้เราเป็นคนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใครไม่ต้องการก็ตามใจแต่มานั้นมองเห็นว่าถ้าเราปฏิบัติอยู่อย่างนี้เรากลายเป็นคนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าเป็นของเราเป็นนายของเราเป็นอะไรของเราอย่างนี้จะเป็นพุทธบริษัทในความหมายที่ถูกต้องเป็นคนมีศรัทธาในบาลีก็มีมากมีศรัทธาแต่ต้องทำด้วยสมาทานด้วยปัญญาด้วยลืมหูลืมตาอย่าศรัทธาด้วยอุปาทานไอ้คำว่าศรัทธานี่มีมาแต่โบราณในทั้งพุทธกาลคนมีศรัทธานี่ใช้ได้แต่ก็มีไม่ใช่อุปาทานไม่ใช่ศรัทธาหรือเชื่อโดยอุปาทานแต่เป็นการสมาทานวัดปฏิบัติด้วยความเชื่อที่ประกอบไปด้วยปัญญาทางภาคเหนือนะเขาเอาคำนี้มาใช้เรียกว่าศรัทธาพวกมาอยู่วัดนี่ก็เรียกศรัทธาคือมาด้วยศรัทธาเป็นอยู่ด้วยศรัทธาที่ทางภาคเหนือที่เชียงใหม่โดยเฉพาะเขามีคำว่าศรัทธาใช่ถ้าเขาปฏิบัติถูกต้องตามความหมายคำว่าศรัทธามันก็ได้มันก็เป็นพุทธบริษัทเป็นคนไม่ประมาทก็เป็นพุทธบริษัทเป็นคนสัมมาทิฏฐิก็เป็นพุทธบริษัทเป็นคนมีศีลเป็นคนซื่อสัตย์
ก็เป็นพุทธบริษัทเป็นคนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ที่เนื้อที่ตัวเขาจะกลัวอะไรเอาความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยศรัทธาเชื่ออย่างเป็นสมาทานแต่ไม่ค่อยคลั่งเหมือนอย่างอุปาทานเรื่องนี้พวกอุปาทานคลั่งกว่าแต่ไม่เป็นธรรมะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไรไม่กลัวความตายเพราะว่าเราตาท้าทายต่อความตายทำไมจะต้องกลัวผีแล้วคนกลัวผีเป็นคนปั้นน้ำให้เป็นตัวเพราะผีมันไม่มีจริงไปมาทำให้มันมีขึ้นมานี่แหละปั้นน้ำให้เป็นตัวนี่ก็ปั้นน้ำให้เป็นน้ำแข็งผีมันไม่ได้มีนะแต่เราไปทำให้มันมีนั่นด้วยอุปาทานมันต้องแก้ด้วยสมาทานยึดถือในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในพระพุทธธรรมพระสงฆ์มันก็ไม่มีอุปาทานสร้างผีขึ้นมามันก็ปั้นน้ำให้เป็นตัวก็กลัวผีก็จะนอนหลับพอจะนอนจากทีก็ต้องเรียกผีมานอนเพื่อนมันก็ลำบากตายนะใครกลัวผีอยู่ก็ไปคิดเรื่องใหม่กันมันจะเป็นยาเสพติดขึ้นชื่อว่าอุปาทานแล้วก็เสพติดไปชินแล้วก็จะเสพติดถ้าสร้างผีขึ้นมาก็เสพติดมีผีเลยไปที่ไหนก็มีผีเมื่อไรก็มีผีอย่างนี้จะไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานต้องระวังให้ดีไม่ยึดถือไม่ได้ศรัทธาในความดีที่ตัวปฏิบัติในพระพุทธธรรมประสงค์ที่เป็นสาระแล้วมีสมาทานอย่างดีแล้วทำลายอุปาทานว่าผีว่านั้นออกไปเสียให้หมดผีนั้นเป็นผลของอุปาทานเราต้องแก้ด้วยสมาทานพระพุทธธรรมประสงค์ศีลธรรมอะไรก็ตามแล้วก็จะได้เป็นพุทธบริษัทเดี๋ยวนี้เราเป็นผู้ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะนะดูดีนะทุกคนนี่ที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์นี่คือผู้ที่กำลังท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะสงสารมีกิเลสมีกรรมมีวิบากมีกิเลสมีกรรมมีวิบากท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะสงสารนี่มันยังไม่ชื่อว่าพุทธบริษัทนะต้องเป็นผู้ท่องเที่ยวในวัฏฏะสงสารที่ถูกต้องจึงจะเป็นพุทธบริษัทท่านให้อภัยแล้วว่าเดี๋ยวนี้เรายังออกจากวัฏฏะสงสารได้ยังต้องท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารข้อนี้ก็ไม่ตำหนิติเตียนอะไรแต่ว่าเมื่อท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารขอให้มันท่องเที่ยวไปโดยถูกต้องโดยถูกต้องให้มันครอบงำใหม่กรรมกิเลสวิบากนั้นได้มากขึ้นมากขึ้นอาศัยสัมมัตตาสิบประการนั้นแล้วจะควบคุมกิเลสอยู่จะหยุดเสียซึ่งกรรมและผลกรรมทั้งหลายทั้งปวงก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารชนิดที่มีผลมีประโยชน์คือรู้เรื่องมากกันทุกทีแล้วต่อไปจะหยุดการท่องเที่ยวในวัฏสงสารทีนี้ดูอีกทางหนึ่งว่าเรานี่เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกับสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนะอย่าลืมอย่าประมาทอย่าทำชุ่ยชุ่ยขอให้ทำตนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายแต่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่มีชีวิตทุกชนิดทุกชั้นทุกระดับก็สำรวมดีระวังดีไม่ประมาทดีถ้ามีความถูกต้องแปดประการหรือสิบประการอยู่แล้วอันนี้จะไม่มีผิดพลาดในการปฏิบัติต่อสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเราเป็นคนของโลกนะพุทธบริษัทที่ดีต้องทำตนเป็นคนของโลกไม่ใช่เป็นคนของตัวกูของกูกูเป็นตัวกูกูเป็นของกูเรื่องโลกกูไม่รู้ไม่ชี้แต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ประสงค์อย่างนั้นท่านประสงค์ว่าการเกิดขึ้นแห่งตถาคตก็ดีการมีอยู่แห่งธรรมวินัยของตถาคตก็ดีนี่เพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทั้งเทวดาและมนุษย์คือทั้งโลกทุกโลกพุทธบริษัทที่ดีจงทำในใจว่าตนเป็นคนของโลกอย่าเป็นคนของตัวกูของกูแต่กูเดียวคอยนึกถึงโลก
นึกถึงในโลกส่วนรวมหรือว่าจะว่าต้นกระแสจะตายก็ได้แต่โดยเนื้อแท้นั้นมุ่งหมายจะทำประโยชน์แก่โลกประโยชน์ผู้อื่นนั่นเราก็จะเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงเราจะคิดแต่ตัวเราตัวกูของกูนี่เห็นจะไม่เป็นมนุษย์นะไม่เป็นความเป็นมนุษย์ไม่เป็นความเป็นพุทธบริษัทมันจะเหลือครึ่งเดียวหรือไม่ถึงครึ่งเอาให้เต็มความเป็นมนุษย์ความเป็นพุทธบริษัทจะนึกถึงประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นและประโยชน์ที่มันเกี่ยวกันทั้งสองฝ่ายนี่ก็จะพอดีไม่ขาดไม่เกินเป็นคนที่มีอะไรดีๆเขาเรียกว่านรชนมันสมกับที่เป็นคนเป็นคนที่มีอนุสาวรีย์เป็นคนมีอนุสาวรีย์เดี๋ยวจะฟังผิดว่าจะสร้างอนุสาวรีย์กันใหญ่อย่างนั้นเป็นคนมีอนุสาวรีย์ก็คือมีอะไรที่เป็นความดีจนเราตายไปแล้วคนเขาลืมไม่ลงนั่นอะไรๆที่ทำให้คนเขาลืมเราไม่ได้นั่นคืออนุสาวรีย์ไม่ใช่ต้องก่อเจดีย์ก่อนอย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องวัตถุเป็นเรื่องว่ากันทีหลังอนุสาวรีย์แปลว่าเครื่องให้ระลึกถึงความดีที่ทำไว้นั่นเองจะเป็นอนุสาวรีย์เราเป็นคนที่มีอนุสาวรีย์คือทำความดีจนคนลืมเราไม่ได้นั่นแหละคนมีอนุสาวรีย์นี่พูดกับคนแก่ๆทีถ้าคนแก่ๆทั้งหลายนี่เป็นพ่อแม่จะต้องสอนลูกเด็กๆให้ถูกต้องไม่ใช่นั่นบาปจะตกอยู่กับพ่อแม่ถ้าลูกมันไม่ดีพ่อแม่ต้องรับผิดชอบเพราะว่าสอนไม่ดีสอนไม่จริงสอนไม่พอเป็นพ่อแม่นี่ต้องให้เป็นสัก3ระดับพ่อแม่ที่เกิดเข้ามาอันนี้ดูจะไม่ต้องพูดอะไรกันนักเลยเพราะมันเสร็จไปแล้วเกิดเข้ามาแล้วพ่อแม่ที่เกิดเนี่ยพ่อแม่ที่เกิดมามันทำหน้าที่แล้วเกิดมาแล้วทีนี้พ่อแม่ที่เลี้ยงเป็นพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงคือเลี้ยงเนี่ยพ่อแม่ที่เลี้ยงนี่สำคัญมากมาพ่อแม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงคือว่าให้ได้ให้การงานพ่อแม่เกิดให้กำเนิดมาพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงให้การให้งานให้อาชีพให้อะไรทุกอย่างแล้วให้เป็นพ่อทูลหัวแม่ทูลหัวอีกทีหนึ่งจงเป็นพ่อทูลหัวแม่ทูลหัวแก่ลูกๆด้วยไอ้นี่เป็นภาษาคริสเตียนพอยืมเข้ามาหรือขโมยเข้ามาพวกคริสเตียนก็มีเด็กทุกคนต้องมีพ่อทูลหัวแม่ทูลหัวคือผู้ที่จะรับผิดชอบทางจิตทางวิญญาณเขารู้ดีตลอดปลอดภัยเมื่อเขาจะไปตั้งคนนั้นคนนี้ให้ขอให้เป็นพ่อทูลหัวแม่ทูลหัวของเด็กคนนี้ทีเถิด อย่างเรานี่ก็ต้องมีพ่อทูลหัวแม่ทูลหัวที่เด็กคนนั้นจะรับนับถือเคารพเป็นผู้เนื้อกว่าเป็นผู้ควรเชื่อฟังด้วยประการทั้งปวงคิดว่าคำว่าพ่อหลวงจะดีที่สุดหลวงพ่อหรือพ่อหลวงจะต้องมีอีกทีเป็นพ่อทูลหัวแม่ทูลหัวเด็กๆควรจะมีพ่อทูลหัวแม่ทูลหัวอีกคู่หนึ่งโดยที่พ่อแม่นั่นจะเป็นให้เองก็ได้ถ้าเป็นให้เองไม่ได้ก็ไปเชื่อแสวงหาให้เขาสิหลวงพ่อองค์นี้จะเป็นพ่อทูลหัวของเด็กคนนี้ก็ช่วยจัดเขาสิหรือว่าแม่คนนั้นยายคนนี้จะเป็นยายเป็นแม่ทูลหัวให้เด็กคนนี้ได้ก็ช่วยจัดนะครับให้เด็กๆ เขามีทั้งพ่อแม่ที่เกิดมาพ่อแม่ที่เลี้ยงดูแล้วพ่อทูลหัวแม่ทูลหัวคือนำวิญญาณของเขาไปอย่างถูกต้องอาตมาอยากจะแน่ว่าช่วยจัดให้เด็กๆทุกคนมีพ่อทูลหัวแม่ทูลหัวเราไม่อาจจะไปเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นพ่อทูลหัวแม่ทูลหัวให้กับเด็กก็มันสมองของเด็กเข้าไม่ถึงรับไม่ถึงแต่ถ้าเราโตๆแล้วนี่เอาพระพุทธเจ้ามาเป็นพ่อทูลหัวแม่ทูลหัวได้ถ้าเราเด็กๆแล้วก็เอาหลวงพ่อที่วัดองค์ใดองค์หนึ่ง ที่ให้เด็กมันเชื่อฟังอย่างยิ่งถ้าหลวงพ่อนั้นว่าอะไรแล้วทำตาม 100% เลยจัดให้เด็กๆ เขามีพ่อทูลหัวประจำตัวอย่างนี้เด็กคนนั้นมีหวังจะดีได้ง่ายกว่าที่จะไม่มีถ้ามันจะทำอะไรผิดพลาดสักนิดหนึ่งพ่อทูลหัวว่าคำเดียวฟังอย่างมันไม่สบายมันไม่ยอมกินยานี่ให้หลวงพ่อมามันก็ต้องกินยาอย่างนี้เป็นต้นถ้ามันเป็นพ่อที่อยู่เนื้อหัวเนื้อกล้าวคอยควบคุมดวงจิตดวงวิญญาณของเขาไว้ทีหนึ่งถ้าพ่อแม่นั่นเป็นจะได้เองก็ดีเหมือนกันสะดวกเหมือนกันแต่ถ้าเป็นไม่ได้ก็ต้องไปหาให้วัดข้างๆบ้านเนี่ยมีหลวงพ่อที่เป็นหลวงพ่อจริงให้เขาได้เป็นการผูกพันกันกับเด็กให้เป็นพ่อทูลหัวให้ลูกทีให้หลานทีเราก็มีทั้งพ่อแม่ที่ให้กำเนิดมีทั้งพ่อแม่ที่เลี้ยงดูพ่อแม่ที่นำในทางจิตทางวิญญาณ พุทธบริษัทควรจะเป็นได้ทั้งสามประการพ่อแม่คนใดเป็นพุทธบริษัทจริง พ่อแม่คนนั้นจะเป็นพ่อแม่ได้ครบทั้งสามชุดเนี่ยเป็นพ่อให้กำเนิดก็ได้พ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงก็ได้พ่อทูลหัวแม่ทูลหัวก็ได้นี่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติไว้คำพูดอย่างนี้จะมาไปเก็บออกมาเองเห็นว่ามันมีหลักเกณฑ์ที่พอที่จะให้พูดได้อย่างนี้คือต้องมีผู้นำทางวิญญาณ ให้กับเด็กตัวเล็กๆอย่างถูกต้องเสียตั้งแต่ทีแรกเอาละทีนี้ก็จะมาจบเรื่องแล้วพุทธบริษัทจะต้องเป็นคนเย็นมีชีวิตเย็นมีนิพพานในทิฏฐธรรมเมื่ออะไรเกิดขึ้นเป็นที่ตั้งแห่งความรักความพอใจระวังว่าอย่าให้อภินันทติอย่าไปหลงเพลินแล้วก็อย่าไปพร่ำสรรเสริญอย่าไปเมาหมกนะอภิวัคติอย่าไปพร่ำสรรเสริญนะโชตายะทิฏฐิอย่าไปหลงเมาหมกฝังจมลงไปอะไรที่รักน่าพอใจมาถึงอย่าเพิดเพลินยิ่งอย่าพร่ำสรรเสริญยิ่งอย่าเมาหมกลงไปก็ไม่มีนันทิเมื่อไม่มีนันทิก็ไม่มีอุปาทานจิตนั้นวิญญาณนั้นทั้งกิเลสอาศัยไม่ได้เพราะไม่มีอุปาทานผู้ไม่มีอุปาทานชื่อว่าผู้มีนิพพานในทิฏฐธรรม ผู้ไม่มีอุปาทานด้วยประการอย่างนี้นะเรียกว่าผู้มีนิพพานในทิฏฐธรรมทิฏฐะธรรมเมทิฏฐธรรมะปรินิพพานทิฏฐธรรมะทิฏฐธรรมเมปรินิพพายติเป็นผู้ปรินิพพานในชาตินี้ในชาตินี้เพราะไม่มีอุปาทานขณะที่ไม่มีอุปาทานย่อมเป็นนิพพานในจิตธรรมพุทธบริษัทจะต้องมีนิพพานในจิตธรรมอย่างนี้หรือจะที่เรียกว่าตัดทางนิพพานอย่างที่กล่าวมาแล้วในเรื่องของสมาธินั้นก็ได้นี่เย็นมีสมาธิว่านิชชาโตนิพพุโตไม่มีความหิวแล้วก็ดับเย็นสีติภูโตเป็นผู้เย็นเป็นแล้วสุขปฏิสังเวทีเสวยอยู่ซึ่งความสุขที่เป็นความเย็นพรหมภูเตนะอัตนาวิหารติอยู่ในอัตภาพที่เป็นพรหมถ้าเข้าฌานอยู่ในฌานแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นพรหมนั่นเป็นหลักทั่วไปจำไว้ด้วยถ้าอยู่กับฌานแล้วก็ต้องเรียกว่าเป็นพรหมอันนี้ก็มีความเย็นอยู่กับจิตเป็นอารมณ์ของจิตมีฌานอยู่ในความสงบเย็นนั้นบางคนนั้นชื่อว่าเป็นพรหมเขาเป็นอยู่ด้วยความเป็นพรหมดับเย็นเป็นนิพพานอยู่ที่นี่นี่พุทธบริษัทจริงพุทธบริษัทจริงอยู่ด้วยความเย็นที่นี่และเดี๋ยวนี้ก็จบว่ามันเป็นคนไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายต่อไปเพราะอยู่ด้วยสัมมัตตาสิบซึ่งเป็นการมีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรเป็นคนเจริญงอกงามอยู่ด้วย
ธรรมะจะเดินงอกงามอยู่ในพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาจะเดินในคุณธรรมที่ต้องเจริญนะไปดูในแบบแล้วกันและในที่สุดก็จะเป็นผู้อยู่เหนือโลกเป็นโลกุตตระพุทธบริษัทแท้จริงต้องกำลังเป็นอยู่อย่างนี้กำลังเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปขอสรุปความว่าอานุภาพแห่งความถูกต้องที่จะช่วยเราได้คืออานุภาพแห่งพระธรรมอนุภาพแห่งความถูกต้องคืออนุภาพแห่งพระธรรมจะช่วยเราได้ด้วยการปฏิบัติของเราเองการกระทํานี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้แนะเราชื่อว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรตามที่พระองค์ตรัสว่ามีเราเป็นกัลยาณมิตรจะพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายนี่คือความถูกต้องแล้วอนุภาพแห่งความถูกต้องมีถึงขนาดนี้เราได้พูดถึงความถูกต้องความเป็นมนุษย์ความถูกต้องของความเป็นสัตว์ในโลกความถูกต้องของความเป็นพุทธบริษัทสี่คราวมาแล้วก็พูดเรื่องความถูกต้องอย่างนี้ไอ้คิดดูเองว่าถ้ามันมีความถูกต้องอย่างนี้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นมาไม่ต้องเชื่อคนอื่นเอาตามที่ตนเห็นมองเห็นหรือรู้สึกอยู่หรือได้ผ่านมาแล้วจริงๆแล้วก็ถามตัวเองสักคำว่าเดี๋ยวนี้เรามีความถูกต้องหรือไม่เดี๋ยวนี้เรากำลังมีความถูกต้องหรือไม่ถูกต้องที่มากน้อยถูกต้องเพียงพอหรือยังถ้ามีความถูกต้องเพียงพอต้องไม่เป็นโรคประสาทให้ละอายแมวต้องไม่ต้องกินยาระงับประสาทระงับโรคจิตระงับอะไรให้ละอายแมวเพราะแมวเขาไม่เป็นโรคอย่างนี้เดี๋ยวแมวเขาจะมีความถูกต้องมากกว่าเราก็จะต้องละอายแมวขอแสดงความหวังว่าทุกคนจะมีความถูกต้องจนไม่ต้องละอายแมวความเป็นพุทธบริษัทก็จะสมบูรณ์เดี๋ยวนี้กลัวอยู่ว่าไม่รู้ว่าจะเอาความเป็นพุทธบริษัทว่าอย่างไรจะเอาความเป็นพุทธบริษัทไว้กับตัวอย่างไรเพื่อประโยชน์อย่างไรไม่รู้มีข้อความในบาลีที่หน้าหัวตัดว่าเป็นอุปมาว่าไอ้คนหนึ่งไอ้คนหนุ่มคนหนึ่งมันเที่ยวแบกกระไดย้อยไปตามถนนหนทางอยู่ทั้งวันทั้งคืนเขาถามว่าจะแบกกระไดไปไหนเขาว่าจะเอาไปจอดปราสาทขึ้นหานางงามแล้วเขาถามนางงามอยู่ที่ไหนผมไม่ทราบนางงามชื่ออะไรอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบนะแต่เขาก็แบกกระไดอยู่ทั้งวันทั้งคืนว่าจะไปจดที่ปราสาทแล้วขึ้นไปหานางงามนี่เพราะอยากให้เราพุทธบริษัทต้องเป็นเหมือนนายแบกกระไดมันจะหมดความเป็นพุทธบริษัทมันไม่รู้จะเอาไปทำอะไรที่ไหนเมื่อไรยังไงอะไรเป็นนั้นว่าเราจะพูดกันถึงความถูกต้องของความเป็นพุทธบริษัทมาพอสมควรแก่เวลาแล้วพระมหาพอยุทธีการบรรยายในวันนี้ไหว้จะเพียงเท่านี้เป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าได้สวดบทพระธรรมส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติธรรมะให้ยิ่งขึ้นไปกว่าความเป็นพุทธบริษัทของเราจะสมบูรณ์